어저께 고프는 데스티모 빛 보험박실때 보험계절때 보험박시 왔다 할때 네가 할때는 얄곡성 그랬어 얄곡성 네? 얄성 네? 딜성 그때 이모 특대 유혹 얄성 별이 왔어 유혹 얄성 때 보험박지 아? 저때 니사니센 다이스닉 네? 트위트그리 다이스닉 모모하 북디야노 네? 얄성 우치라 네? 보험이 네가 할때로 ядгогсон гэдэг альтертэй тий. За тэр утгаар нь хэлчихье. Ядгогсны даалгыг. Таарх хэрэг үсв. Ядгогсны даалгыг. Бухны. Ухаан. Дэм. Бухны таадал. Бухны удаас сэтгэл оюун юу бай. Тий. Тэрнийг бид яана энэ номыг үзснээр судлаараа. Сонсноор яана. Мэдэж авна гэсэн юм эрдэмтэй юм ажиллаж байна тий. Ядгогсны таалгыг мэднэ гэж шээ. Гэдэг үл яана тийм зүгээр ингээ үгүй ш. Их гүн утгатай нари санаа хэлчихэ тийм ээ санаа. За энд үгж яана. Эрхэм зорилго болон таадлын тайлбар сэлтэн эрхэм дээд өвдс бүлгөө. Гэвч төгс боловсраагүй. Эрхэм оролцогч нар дээдийн өвдсийг шүтлэгүүгээр тэдгээр суралцж таадлын утгыг олж чадахгүй. Чаддгүй маа. Суртар орчиг өнө удаан зэрхшээлтэй учирна. Харин багшийн өвдсийг шүтвэсэл амар хэлбэр утхыг оных хүлээ. Иймээс энэхүү өвдсийг өвдсөл зардаг шастрын утхыг амар хэлбэр олоход тусална гэв. Энэ учрыг тухайн үед яа нөө дэлрэнгүй ном холна гэж тий. Араа зүгээр оноц хамаг. Бид нэг түрүүн дээр ярьжсэн. Бурханы зарилга гэвэл олон ном байна. Олон их зан. Зөндөө олон. Ганжуур, данжуур гэдэг. Бурханы зарилгын тайлбарыг бол бас олон ном байна. Тэ? Эндикийн, төвдийн, Монголын гэдэг одоо орон уу юуийн одоо мэрэгдийн бурханы зарилгыг тайлсан одоо таадлын тайлбарыг бол зөндөө олон ном байна. Зөв энэ бүгд бол бүгдээрээ ном мөнөөгөөл мөн. Дээдийн ном мөнөөгөөл мөн. Эрхэм дээд одоо өвдөс ном мөнөөгөөл мөн. Ягаарахгүй мөн. А гэвч бидний хувьд яана. Тэр болгоныг судлаад тэр болгоныг сонсоод тэр болгоныг яана ухаарал ингээд одоо бурхны таалал юу юм бэ ялгуусны таалал бурхны одоо ном гэдэг юу юм бэ гэдэг онход бол их бэрхтээ бидний хувьд тийм ном нь байж а гээд бид нар тэр бүгд номыг үзээд тийм ягаад гэвэл бидний хувьд яана ухаан манд бага байна тийм төгс боловсрч чадаагүй байна тийм а дээр дахиад нэмээд яана Эхдээ бол олон одоо ажил төрөлтэй байх бид нар бас зав муутай. Тэ мэ одоо шин завгүй гэдэг ажил үү шүү дээ. Завгүй гэдэг чинь ажил байгаа юм бас. Тэ гэх мэтээс болоод бид тэр болгоны яана ухаарч ус амжихгүй бай. А тэгвэл бидэнд яана энэ ном тэр бүх байдлыг маар бидний байдлыг болгоод энэ ном бол яана Цаа бухны намыг онж мэдхэд их хэлбархан болгоод байна. Бичгсэн бүтээсэн юм нам байж байгаа. Тэ? Энэ нам, энэ өвдөс бол одоо бидний үзэх гэж байгаа нам бол тийм үү? Үзэж байгаа нам бол. Ингэж хэлж байгаа. Харин багшийн өвд шүтвэс гэдэг юм дээр. Одоо энэ богд багш тийм үү? Зонхоо багш бидэнд яана. Тэр олон бурхны нам, тэр тайлбарсэлт. Тэгээд тэр бурхан болдог тэр гол одоо утга зам мөрийг энэ номонд одоо яана. Шингэгээд өвд суулгаад бидэнд бас суралцахад угаарахад хялбархан болгоод байна уу өгчихсэн юм аа тийм юм гэж ийм учраас багшийн өвдсийг одоо шүтвэл амар хялбар утхыг оннаа гэж иймээс энэ өвдс яануу зарилэг шастрын утхыг амар хялбар олоход тусалж байгаа юм аа гэж тийм за энэ утхыг үгүй хэлж байгаа юм ялгуугийн таалыг амар хялбар олох эрдэм гэж энийг хэлж тийм за энэ за цаашаа дөрөвд хэрдэм ишара дөрөвд хэрдэм үгж байна
бахны ном байдлыг нэг тод
ахаа
зүгүй бахны бол арах замыг заахын гэдгийг парго нэгэн хэсгийг хэсгийг бахны болох
болох арах гэх
Арах гэж нөгөө
Дэно дөрөвд хэрдэм дөрөвд хэрдэм ямар очиж байгаа юм дөрөвд оо зүтэй гэрт явлаа өөрийгөө буцаах тий ер нь ном үзснээр бид яах вэ ягаад ном үздэг вүлээ ямар очиж ном үзэж байгаа вүлээ тий утга учир юунд вүлээ гэдэг ингэж нэг санах юм тийм үү ялангуяа бурханы ном ялангуяа дээдийн номыг бид сонсож байгаа санаж байгаа бодож эргцүүлж байгаа энэ маань одоо юуны төлөө юм бэ хиний төлөө юм бэ тий явж явж юу байна бид өөрөө яхав муу зүйлээ гаргах гэж байгаа тий буцаах гэж байгаа юм тий өөрийгөө гэвд явлаа гэвд муу зүйлээ өөрөө өөрийгөө яана аврах гэж байгаа юм ямар ч ном бол яана нэг часны зүйл бас энэ часны харуул яана ном бол юу байна засал уу засал уу одоо би заслын хэлний нэг үг гэдэг нь энд дэлхий дүүр үнтэй хөөх тийм жилийнээс 15-ны дотор засал хэлэхгүй бол одоо энэ жил болох байх шээ заавал 15-ны дотор 15-ны цааш засалж болно шээ бас энэ хэдий засчих яа нам үдээ засдаг юм жил тийм жинхэнэ өөрөө юм тэр намаа өөрийнхөө сэтгэл өөрийнхөө авха өөрийнхөө үнсэл оруулж ийж намаа өөрийгөө засч байгаа жил тэгвэл энэ замирм энэ бодмрын зэргийг бид үзэж байгаа нь бас ийм учиртай өөрийгөө яаж засах гэж байгаа өөрийнхөө тэр гэмт явдлыг өөрийнхөө тэр сэтгэлийн хэрийг өөрийнхөө тэр яаж дотор байгаа мом ухаг яана энэ намыг үзснээр яг нөгөө төг нь арилж байгаа тийм их том заслын ном шүү дээ дайрамч энэ дайрамч одоо энэ хий дарнуудын засал дотор байхгүй дайрамч юм шүү дээ ерөөсөй байхгүй тийм байхгүй харин бид гадтай хасууд яагаад тэгвэл заслаа удаа тавсан байна тийм энэ намыг энэ ухааныг судлахаар аяндаа бидний яануу сэтгэлийн хэл арилгачтай тийм энийг хэлж байна. За ингэж яа бурхны нам зарилгыг бүхэн бурхны нам зарилгыг бүхэн ил дард дайлуу утгаараа зөвхөн бурхан бол харга замыг заасан гэдгийг ухаарлгүйгээр нэг хэсэгэд бурхан бол харга гэд нөгөө хэсэг нь яануу бурхан болохын тодгор гих ба сайн муу зохих зохихгүй дээд ном гих мэтээр алгашааж үзэх түнчлэн бодсодоо нар үүнийг сурах хэрэгтэй түүнийг сурах хэрэггүй гэх мэтэр агарч явах зэргээс өршигдөж намайг төвтсөн нүглийн үйл хураадаг маа гэж. Бид намынхаа утгуучрыг сайн ухаарч чадлагүй, мэдж чадаагүй. Тэгээд тэр буруу ухаанаараа цаад намдоо цаад дээдийнхээ юмд буруугаар хандах юм бол буруу яана. Үйл хураад юм шүү үсвэлж. Ер нь ямар ч ном яана. Ил далд аль нэг утгаараа санаал хүнийг бурхан болох гэж байгаа тийм зам байдаг. Бурхан нам бол ялгаа байхгүй гэсэн. Дээд доод түлгэн ч гэсэн ялгаагүй, содор дандар ч гэсэн ялгаагүй, тийм ээ. Юусе ялгаагүй. Улааны ч ном бай, шарын ч ном бай, тийм ээ. Цагааны ч ном бай, ногооны ч ном бай. Бурханы нам уу юм бол ил далд ямар нэг утгаараа санаад амьтан яана. Бурхан болох утгатай зорьсон байдаг юм шиг дээ гэж. Энийг нэгдүгээр тухаарч аваач. Намд битгий алагшаа чандаач. Тэгж олон хэсэг олон аймаг гардаг нь цаад шавнырийн тусын тулд тэдний ухааны яануу эрэг зэгээр ингэж ялсан болохоос ухтаан бол нэг л зоригтой. Нэг л ухаан байгаа шүү гэдэг. Ингэж ойлгоор гэж. Тэ мэ? Нэг нь арга нь болж байна, нөгөөх нь биелгийн болж байна. Нэг нь наад баг доод чат нь болж байна, нөгөөх нь дээд чат нь болж байна. Тэ? Ингэж л явахаас биш. Хоорондоо яануу. Ингэж алагчаал үзэх учиргүй юм байна гэдэг. Ингэж ойлгоорой гэж. За энэ тухай тэр цагаан ухаан судар үнэн чөгүүлэгчийн бүлэг зэрэг одоо нам сан тодорхой байгаа гэж нам битгий алгачаад зэрэг гэж тийм. За энэ нэг намд бай. Тийм үлэгчийн хурангуулсан судар гэж. Жамбал гэж. Жамбал гэж хэн нэрлээ? Бухан багш одоо жамбал гэдэг уу та? Жамбал гэж хэн бэлээ? Зүйтэ. Манчир уу хэнтэй? Манчир болж. Дээдэн намыг тэгсэн үеийн төгтгөр нарийн буюу. Хэрвээ бид нар яана намыг ингээд дээд доод их баг сайн муу болон болохгүй гэхдээ ингэж үзэх юм бол ингэж үздэг юм аа. Алагчаасан. Дээд намын алагчаасан юм үйл болж байгаа. За энэ ийм үйл хийх юм бол их нарийн үйл. Нарийн одоо муу үйл болно шүү гэж. За жамбал гэдэг дахиад удаа. Түншлэн задагсдын айлтсан зарилгын заримыг сайн хэмээх санах зарим муу хэмээх санаас намыг төвцэн үйл болно гэж. Бид бурхан зарилгыг дотор нь яна ой энэ сайн ном байгаа энэ одоо таарах ном байгаа гэх мэтэр ингэж одоо ярьж байгаа бол энэ одоо номыг төвтсөн дээдийн номыг төвтсөн хамгийн хүнд нүгэл болно шүү гэж хэлсэн тийм хүнд нүгэл болно шүү. Айлын номыг төвчиж ингэж одоо ярьсан хүн бол цаад бурхныг яна бас басамжилсан айл ийм үйл болно гэж ховгыг бас муу хэлсэн айл болно гэж. За дээр нь энэ зах нь энэ захгүй хэмтэй ингэж ярих нь хөлт бас яана уу? Номыг төвчөөл болно гэж. За үүнийг бод цотонод айлтсан юм аа. Үүнийг одоо сонсоо сонсох шүү юу баг төлөктөнд айлтсан юм аа. Гэж ингэж одоо яана. Хорд нь номыг их баг гэж ялгаж үзэх юм бол бас номыг төвчөөл болно гэж. За үүнийг яана уу? Өөрөө ялгуучдын тухайд баг гүлийнхэн тухайд гэсэн үг тийм. А энийг одоо бод энэ бол бод цотонорын ном биш юм аа. Гэх мэтэр ингээд намайг яана дээр дор сайн муу надад таарна таарахгүй гэх мэтээр ингэж ярьж байгаа бол энэ бүгдээр яана намайг төвчсөн хүн дүүл болно шүү гэж тийм энэ төвчөр болно шүү ингэж санаасан тийм. За энэ талаар бас дахиад хинбэр замбатид хамаг суврын эвдэс үүтгэснээс хинбэр судрын ангид төвчж үйлснээ хилэн тэр нь үлэн хинбэр гангамрын хилний тоотой тэнцэх хэрсүү мөргэн архтыг алж хөнөөснөөс илүүтэй хинбэр судрын ангид төвчсний хилэн нүгэл түнээс үлэн жил юм ажиллажээ. За ийм олон утгаар яана. Бидэнд дээдийн номыг төвчих, дээдийн номыг алгачааж үзэх, дээр доор үзэх ингэж болохгүй гэдэг юм. Бидэнд ойл, тийм бүхэн багш олон тайлцсан байх. Олон тайлцсан. Замп төвчих хичээл сургал өгд юм бэ? Нэг жишээ гэж тийм. Замп төвчих хичээл сургал өгд юм. Бурхан зор таасна. Тэ? Тэгвэл тэр сургал өгдөг эвдэж, эвдлээ устгалаа гэх тийш нүгэл урах бол, чинь нүгэл хүнд юм урах бол тий. Тэгвэл тэрнээс илүү яана уу? Нүгэл хураад гүшүү. Дээдийн номыг ингэж алгачааж үзвэл мөн үү? Гангамрын хэлсийг таасан юм байна. Хэдийн шиг хэлтэй бол гангамр. Туулгалын хэлсийг тааж үзсэн юм байна. Хэдийн шиг хэлтэй гэж гарсан. Тэгвэл гангамрын хэлсний тоотой тэнцэх хэрсүү мөрөн архтыг аль хөнөөс архад гэж яана. байсан барьсан тий хотгтууд байж байгаа. Байсан гэсэн хотгтууд. Тэр олон хотгтыг одоо хөнөөж сүйтгснээс илүүтэй нэг шүлэг судрын үгийг нэг шүлэг нэг баатар намын үгийг буруу ухаарч буруу ярьсан илүү их нүгэлтэй гэж. Тэ? Илүү нүгэлтэй шүү. За ийм ингэж одоо дээдний намыг учрыг нь олохгүй. Учрыг нь тунгаадаггүй. Тэ? Сайн мо? Таарн тарахгүй. Миний чиний гэж одоо ярьдаг ямар байгаа гэж. Тэ? Ийм одоо хүнд юм шүү гэж. За ингэх юм бол бид яа нэгж бодох юм бол нөгөө хүнд зүйлээсээ нөгөө гэмт явдлаас өөрө гарна гэж гарна битгий хэл харин яа нэргээд нөгөө зүйл рүү орно шүү дээ тийм үү? Тийм биз? Тийм шүү. Намайг алгачаар дээр дор гэж үзэж болохгүй. Учир нь юм байна. Учир нь юм байна. За ингэж. За бид ан ингэж бүгээр. Бурханы заасан нэг шүлэгч бай, нэг одоо таринч бай, тийм? Нэг бүтэн ботномч бай, бүгдээрээ л яа нөө. Бурхан болохын арга шүү гэж ухаарах хамгийн чухал ухааны. Тийм? Жадам боншсон чадгаагүй. Нэг сан тавьсан чалгаагүй, нэг сан чичээд уншсан чалгаагүй тий. Бүгдээрээ амьтан туслахч байгаа намжтай гэж бодоор. Тий. Бүгдээрээ амьтан туслахч байгаа юм. Оо тэр чи яг уу тэр цагаан дээр чи яг уу тий гайгүй тий. Оо тэр ногоон дээр чи яг уу тэрнээсээ л удаан цаг үс хийх юм байх юм шиг одоо ингээд ярьж байгаа юм шиг бид нар тийм ээ. Тийм биз? Одоо манай тийг яг тэр юм байна. Тарифар нам үнэлдэг юм яг тэр юм байна. Тийм тарифч нам үнэлдэг. Албан манжуур нь 100,000. Тэгээ жатан бол 1,000 төгрөг. Тэгэл хүн чи яадаг? Чи яаж байгаа юм бэ? Сватмаар байгаа. Тэм. Уг нь ялгаагүй бурхын нам шин. Ялаа. Жатан бич ялгаагүй, алтан ганжир ялгаагүй. Амьдны тосон төл бурхны яа нэг заасан нам. Тэм биз? Заасан нам. Алийн жиншүүс ялгаагүй байна хараа. Хүн биз? Ялгаагүй байна хараа. Тэм биз? Ийм үчиртэй. Тэгээ дээр мөргөө амьд. Би одоо алтан ганжир уншиж чадсангүй өөр. Яг одоо өмнө амьдрал янз бүр юм. Юу жатан баган шүссэ одоо мөнгө хөрсөнгүү гэдээ ярьж байгаа. Тэгж бодох хэрэг байхгүй. Ялгаагүй нэг л ам шүлж байгаа. Тэ? Жатан баач шүл, алтан ганжураач шүл, адилхан буюу хорн. Тэгж бодоор. Тэр наадлын дээр тарифинтер бол бурхан багшныг тарифинтер гаргаагүй шүү дээ. Бид л гаргах байхгүй. Тийм байгаа шүү дээ. Энд дээр нам үзэж байгаа намын тариф гэж байна уу? Бид зөвхөн ядчих шүү дээ. Бид энтэйгээ харчаа нүг. Сайн. А бид дотроо яг үтер наад ертөнцийн үзэгдэл юм байж байна. А бид дотроо яана. Өөр ухаантай байх хэрэгтэй. Бодоор хэн. Өөрийнхөө болох болохоор л яана. Тэр намаа уншилж яа. Сэтгэл маань яана. Нэг л зүгт нэг л зүг байх хэрэгтэй. Бид ялгаар. А би одоо энэ чадцгүй одоо энэ ч одоо муулууж л одоо муу юм наа муу яах юм бэ? Уарт мэн гар алтан гэр юу гэн алтан ганжир уншиж чадсан уу гэдэг битээ дээр тийм байхгүй мөн үү байхгүй 10 төгрөг өгөөд хор таган байсч юм уу зөндөө уу яа юм бэ зөндөө уу яа ялгаа байхгүй за ингэж яана ингэж бид намайг зөв ухаарч зөв ойлгож намаа хөндлөж тийм ээ дээд доод гэж ялгахгүй сайн уу гэж ялгахгүй зохон зохгүй гэж ярихгүй энэ зохон зохгүй дээд доод сайн уу гэж ялгаж байгаа нь хинээс гараад байгаа бид нар өөрсдөө ийм байхгүй бид нар өөрсдөө намаа ойлгоогүй учраас тийм намайг ингэж яана дэр даруужиж дээр нэмээд өөрсдөө яана илүү хүнд зүйл хорааж яа тийм энийг бидний санаа ингэж битгий авар дээдийн нам гэдэг үл яана дээд тэр утгаараа л яана ил дал ямар ч утгаараа амьдан тусал болж байгаа ингэж бодож чи ингэж зөвлөрч байгаа. За, ер нь намайг төвчгөөлний олон зүйл боловч дээр үүссэн зүйл хэмчлэн тохиолдож буй тул ихчээ төвчээрэй гэж. Дээр үүснийг ухаарсан төдийлөл нүглээс босох тул өөрийг юмд явдлаас хамгаал утган тийм буюу гэж. Ийм л үчир байна. Тэ? Ингээд яана. Ер нь ингэж номонд буруу ханддаг, номоо ойлгохгүй ингээд илүү янзаар буруугаар ханддаг ийм хандлага бол зөндөө олон янзын хэлбэртэй байдаг юм. Олон янзын хэлбэртэй. А гэх эн дотроос яано сайн өгүүлсэн зүйл бидэнд ихэнх цанхтай бидэнд байдаг зүйл учраас олонтой тохиолдог учраас энийг онцч хэллээ гэж хэлж байна. За ингээд яано энэ дагуу бид нар ухаарч чадсан ойлгож чадсан бол нөгөө нүглээсээ нөгөө буруу ажилласаа яано буцаж өөрийгөө яано хамгаалж аварч байгаа нь одоо тэр юм аа гэж байна. ингэж болохоор тий. За ингээд энэ тухай цааш нь үзэгүүл бус номнуудаас үнэн чиг үлгчийн бүлэг цагаангийн ухаа зэрэг намыг олондоо шагааж намын төвч бусад зүйлийн талаар тийм үлгчийн хүлэгчийн хураангуйсан судар тэр үсээ нухаж эдэж яваарай гэж тий. За ингээд за ийм очихтай юм тий. Номоон зүй байлгүйс номдоо зүй хандаж зүй сэтгэлээр нь ухаарч хааж эндээс эхэлдэг. За ингээд дөрвөн хэрэгдмийн тухай гэдэг энэ хэсэг нь үлээлтэй. За дөрөв эрдэм эргэд яана нэг ярьчих. Санч юу юу дээ? Бодимрийн дөрөв хэрэгдэм. Бодимрийг судалсны сурсны дөрөв хэрэгдэм. Юу вэ нөө? Хамаг шашин буюу дээдийн нам бүгдийг харшуулах гоонох эрдэм нэг 11 дээр утсан дээр байна тийм. Хамаг шашин бүгдийг хашуулахгүй онох эрдэм. Хамаг ихэн зэрлгийг өвдс болгож ургуулсан эрдэм. Ялгуугийн тааллыг амар хэлбэр олох эрдэм. Их гэмт явдлаас өөрийгөө буцаах эрдэм. Эрдэм зэ. Эрдэм гэх юм яг дөрөв эрдэм байх тийм. За энэ сайн тагтаж яваа. Тэг үү зэ. Зөвхөн энэ дөрөв үгүй. Энэ дөрөв үгүй. Сайн бодож ирэх зүйлж яана. Буцаад буцаад яана. Тухай тухай үед нь гарсан тэр эрдмүүдийн ухарч явар. За энэ дөрвөн товчоо нь нөгөө. Хамаг ном бүгдийг харшуулах гоонх эрдэм. Хамаг эхэн зэрлгийг өвдс болгож ургуус эрдэм. Ялгуугийн тааллыг амар хэлбэр олох эрдэм. Их гэмт явдлаас өөрийгөө ана. Буцаах эрдэм гэж тий. За энэ дөрвийг сайн тогтоож явар. Сайн тогтоогоод яана. Тогтоохон дээр сайн яана. Нийлүүлж ухаарч яваа. Амбит. За. Цоцоо гамж яваа. Аа дэржээ дан боосон жий гүнжээ мэ житиш дүнмчиж өмнө багцай гүнжээ өмнө тангаваа дэнжин дамаа намда чотон боо дэр шимэн жин дадур жинжээ лөө. Шадо дамбаа даро жинжээ лөө. За. Хоёр гэж байна. Хоёр эрдэм төгөлдөр намыг хэрхэн сонсох болоо дамлах гэсэн гэж. Тэ хоёр эрдэм төгөлдөр. За сонсох ёс. За тэр хоёр эрдэм төгөлдөр намыг хэрхэн сонсох болоо дамлах гэж байна үү? За хоёр эрдэм гэж ямар эрдэм гэж? Хоёр эрдэм ямар эрдэм байх вэ? Хоёр эрдэм төгөлдөр нам болдог шүү дээ тийм. Хоёр эрдэм. Ямар нам вэ хоёр эрдэм гэдэг? Аа. Аа зүгт өөр. Хоёр эрдэм бид энэ сүмд хоёр эрдэм гэдэг хаалт. Ямар хоёр эрдэм гэсэн? Хамгийн эхлээд үүсэ. Нам эхлээд үүслээ. Хамгийн эхлээд ямар эрдэм гэсэн? Жоожи эрдэм гэсэн. Жоогоодий. Жоо байдаша. Тэ? Сохогч эрдэм. Хоёр тонён эрдэм. Ном эрдэм. Цаан сарын бууцтай жагсаалт. Мац. Энэ нам хоёр эрдэмтэй юм тийм үү? Зохиогч эцнийг хэлээд багшийнхан цаас яануу. Багшийн нэг эрдэм орсон тийм. Зохиогч нь тийм эрдэм. Дараа нь яануу. Нам өөрөө ямар эрдэмтэй? Энэ номыг сурснаар тийм энэ үгсийг судалснаар бид тийм ямар эрдэм? Сайн дөрөв эрдэм орлоо шүү тийм үү? Тийм. Тэгэхээр одоо ийм хоёр эрдэмтэй номыг бид яах вэ? Яаж сонсох вэ? Бат яана яаж заах вэ? Тийм. Тэгэд яануу. Сүрт энэ нама яаж үлдэх тийм үү? Яаж өөр юм болгож авах вэ гэдгийг хоёр. Ийм гурван зүйл байдаг. Хоёр эрдэм гэдэг нь тэр. Зохиогчийн эрдэм, номын эрдэм төвлөрөх гэсэн үг. Тэ? За, бид сонсох нам сонсох ёсны эхнийхэн дээр сонсох ёс, дараагийн номдох ёс, төгсгөл нийтээр үлдэх гэсэн. За, одоо ихе сонсох ёс энэ дээр. Энэ намайг одоо яаж сонсох хэрэгтэй энэ дээр. Тэ? Сонсох тава. За, энэ дотор гурван зүйл. Намайг сонсоход ер нь ямар ч наманд одоо энэ хоёр энэ хоёр энэ ирэмбэр энэ ясаар явна. Намайг сонсохын тус эрдмийг санах. Тэгэхээр одоо энэ намайг сонсох үед тус эрдэм юм. Ер нь нам үзсэн хүний нам үз одоо ямар хэрэгтэй ямар одоо ачтай тустай юм гэдэг нэгээс. Дараа нь яа нам хийгээд өгүүлэгч нэ хөндлөлт. Намаа хөндлөх учиртай юм дээр. Сонсгож байгаа үзэж байгаа намаа. Батар намыг яа өгүүлэгч заагч багшиг өснө бас яа нам. Бойноо сатныг хөндлөхтэй. За энэ талаар хоёр дахь нь. За гурав дахь нь яа нам. Жинхэнэ бодиттой яа сонсох юм. Ямар сэтгэлээр, ямар гүнлэнгээр, ямар одоо бодол ухаанаар, ямар одоо зан авир байдалтай байж үд яа нам. Намайг сонсох хэрэгтэй юм бэ гэдэг бас юм ясаад юм тий. За энийг. За тус эрдэм байна уу? Намайг сонсохын тус эрдмийг санах гэдэг. Тий? Тус эрдмийг санах. Сонсноор намын нам явсыг мэдэх, сонсноор хилэнцгийг уцаах, сонсноор ёс суусыг төвчих, сонсноор зовлонгоос тонилгоо юу нирваныг олох юм ийсэн байна. За энэ шиг үү. Бид намайг сонссноо ямар эрдэмтэй юм? Нам сонсч юм сонсчихэж яадаг юм? Юм мэддэг учраас тий? Сонсч үйж яадаг юм? Буруугасаа буцдаг. Тий. Сонсч үйд бид яадаг юм? Яс басыг төвчж яадаг, огоорч яадаг. Сонсч үйж бид нар яана? Нирван төгтөв. Бурхан бол. Тэ? Сонсохгүйгээр бурхан болно гэж байхгүй. Тэ? Сонсохгүйгээр бурхан болно гэж байхгүй. Ялангуяа дээдийн нам, тэ? Сонсохгүй. Сонсохгүйгээр буруугаас бутсанж байдаггүй. Тэ? Буруугаас дуулжиж буруугаас төвгөр дамж яана. Буруу юм биш мэдчихэд нүгэлцэл буцдаг. Сонсчиж бид нэр яадаг юм. Ой нүгэл ялгаж сурдаг. Оо энэ зөв юм, энэ буруу юм байна гэж. Тэ? Сонсч гэмэж яана бид нар. Явсаар нам ямагч бүхэн үстэй гэнэ мэддэг шүү дээ гэж тий. Тэгэхээр сонсох гэдэг яана хамаг сайн сайн бүхний үүд хамаг муу бүхний бүтцэд юм бас яана үүд нь болдог. Сонсохгүй ямар юм юугаа ялгаж мэдэх юм тийм үү? Сонсохгүй юугаа бурхан бүхээр ялгах юм чи тийм үү? Тийм биз? Гэх мэт. Яа мчаа энэ дөрөв төг мөрөн дотор энэ их утгаа хэлж хэрхэн өрхөөр давтай битүүлсэн гэрийн харанхуй нөмөрсөн ором зайд хархнад төгөл төр байлаач хизээ дүрс хэлбэрийн үл үзэгтэр адил эрхэн язгуур төрсөн эвлэл ухаантай хүмүүс хэдийч энэ л нүгэл хийгээд буйны намыг эс сонсоос сонсоос мэдэж үл чадах үзэхнүүд төгс болвоос үнэн дүрс юмсыг хэрхэн үзэх адил энэчлэн буйн хийгээд нүглийн намыг сонсноор тийм мэдэх мөн хэмээсэн байна гэж тий. Уганда харахгүй гэрт харахгүй байш хүн ороо яваад орчих юм л да. Тэ? Хэдийгээр нүдтэй ч гэсэн ингээд дүм төвтрээд өдөр чинь амга гэрлээ тасахгүй л яана. Хэдийн нүдтэй ч хамаг юм байна уулаа ичдэг үү, тийм ээ. харанхуу одоо гэр харанхуу байсан лөө яваад орчих юм. Тэг юм ядгаж чаддаг үү бид нэ. Харахгүй гэж орчиход. Тэг нүдтэй ч гэсэн чадахгүй шүү дээ тий. Тэг тэрнтэй адилхан. Хэдийгээр бид нар сайн язгуур төрсөн, хэдийгээр бид нар яа нөө эгэлгүй ухаантай ийм хүмүүс юм боловч сайн уу гэдгийг сонсохгүйгээр нүгэл буян гэдгийг ялгаж тий салгаж мэдхгүйгээр мэдхгүй тэг сонсч чадахгүй бол юугаа хийж чадах вэ гэдэг чинь тий юугаа ялгаж чадахгүй лээ. Хэдий ухаантай ч гэсэн сонсохгүй л бол яана. Сайн уугаа ялгаж чадахгүй шүү дээ гэж тий нүгэл буянаа ялгаж чадахгүй л байгаа даа гэж тий бурхан бүгээр ялгаж чадахгүй л гэж. Дээдийн намыг сонсох хэрэгтэй юм бид нар. Дээдийн намыг сонсныхаа буянаар л яана. Оо энэ нь нүгэл байна. Энэ нь яана. Тэ? Буян байна. Энэ нь авах хэрэгтэй юм байна. Энэ нь орох хэрэгтэй юм байна гэдэг юм бид нар мэдэж авч байгаа шүү дээ. Номыг сонсноор ингэж. Тэ? Ингэж байгаа юм шүү. За ингэж яана. Үзхэнд төгс болгоос өндөр юмсыг хэрхэн үзэх айл гэж. Нүд байжээч бусад зүйлсийг яана. Тэ? Ялгаж мэддэгтэй ажилхан. Сонсгол байжээч дээдийн намыг сонсч ийж бид нар яана сая. Сайн уу гин? Тэ? Сайн уу ялгаж мэдчих ингэж авчих юм аа гэж. Тэгэхээр сонсох гэдэг бол үзэх нүртэй ажилхан байна гэж. Тэ? Үзэх нүртэй ажилхан гэж таа. За дараагийн нэг юм. Аль нэгийг сонссноор сэтгэл сүлжиглэх, сайтар бэлтгэх, бат чанарт болох, ухаан төрхийгээд мунхаг үгүй болох тул өөрийн хувийг түүнээ зархан зохистой. Сонсох болоос мунхагийн харанхуй арилгах цул хулгайч дээрэмчин үл хулгах хулгах дээдийн эд хөрөнг балай мунхагийн дайсныг дарагч илд бивсэг овдс ухааныг заагч ихэм нөхөр үлээ. Үгээр дараатаж үл орх садан хордол үгүй гаслан дарагч юм их гимийн омгийн дарагч дээд садан алдар нэр цог жахлангийн дээд хүүсэн мөн. Дээдтэй учрах төрөлхтний дээд чуулганы дотороос мэрэгд биширх мөн хэмээсэн ба сонсны үрээр бүтээл шин тулах төрхийн сүргээс төв бахтай гэтлгүй юу хэмээ айлтсан зэрэгс сонсны тус эрдний зүрхний мараас сүлэн санаараа гэж тий. Баян дахиад тэр сонсох эрдэмийн тухай сонсны одоо ачаа тус юм гээд бид аль нэгийг сонсноор аль нэг одоо намыг сонсноор сэтгэл маань сүлжтэй болж ирдэг. Сайн одоо яана бэлтгэл бодол төрж ирдэг. Сэтгэл маань яана бат бүх чанартай болж ирдэг. Нэмээд яна ухаан төрж ирдэг. Мунхаг арилж ирдэг. Ийм эрдэмтэй дэдэн намыг сонсноор бид яана. Ийм эрдэмүүдийг олж байна. Сүжиг олж байна. Бистгалын олж байна. Сэтгэл баттай бат доктортой болж байна. Ухаан төрж ирж байна. Мунхаг маань арилж ирж байна тийм ээ. Ийм зүйлд ийм эрдэмтэй болохоор өөрийнхөө хувийг яана. Тэр сонсох зүгт яана. Зарвал зөвхөстэй шүү гэж. Тийм ээ. Зарвал зөвхөстэй шүү гэж. Бид энэ номыг яана. Сонсох зүгрүү өөрийгөө яана. Хандуулаа гэсэн. Тийм ээ. Ийм учраас сонсох гэдэг бол мунхагийн харанхуй арилгах зул юм. Хулгайч дээрэмчин одоо ямар ч муу хүн хулгайч чадахгүй хамгийн дээд хөрөнгө юм. Тийм ээ. Сонсож авсан нам бол хэч хулгайч авч чадахгүй. Сонсноо. Балай мунхагийн дайсныг дарддаг яана илд зевсэг юм. Тэ? Тэр мунхагийн харанхуйс нь гаргадаг илд зевсэг юм. Дээр нь өвдсийн ухааныг зааж өгдөг нөхөр маань юм. Дээдэн номыг сонсох гэж. Миний нөхөр, номын нөхөр юм сонсох гэдэг. Үгүйрт ороод жадарвчиг үл орхидаг садан маань. Номтой хідээш номтой гэдэг юм аа. Тэ? Хаач номтой? Сонсон номтой тэр нэг юм болгодог хүн байна уу? Хідээш үгүйрт ороодтгүй. А эд хөрөнгөд хамаагүй нөгөөх нь аваа явчихна. Эд хөрөнгө дуусчихаа нөгөө нь найз майз нь алгуулчихна шүү дээ. Мөнгө дуусахаар маргаашдаг найз алга болно. Тэ? А ном хизээш хүнийг хайдаггүй. Чи номтой үл тэнтэгэ нүрлж. Тэ? Ном ч хамт тусалаад байж дээ. Ийм бичлээ. Хордол үгүй гаслан дарддаг юм юм. Тэ? Хордол зовлон гаргадаг үгүй. Харин тэр зовлонгийн дарж идэг юм. Эм маань юм. Тэ? Дээдийн ном бол эм байдаг бид нар. Исаныг дарддаг. Эм муу сэтгэлийг дарддаг эм юм. Муу сэтгэлгүй хүн яадаг юм? Амар тайвал байна гэдэг. Амар амгаланд байна гэдэг. Уур хилэн алга байна тийм. Атажтай алга байна гэдэг тийм үү? Ингээр яадаг юм? Өрд намар гэдэг. Амаг дээрэнгүй алга байна. Тийм сонсноо. Ном сонсноо тэр алга уччихна.
тийм. Тэгэхээр яа нь амар амгалан гаргаж өгсөн хорлыг дарддаг юм. За их гимийн амгийг дарах дээд садан. Энэ амгийн манд дарж өгдөг тийм. Энэ амг дээрэнгүй ийм одоо зан ийм уха одоо яа нь зангийн дарсан дээдийн садан юм. Дээр нэмэд яа нь алдар нэр цаг жагсангийн дээд хүс хүн сайн юм. Номтой хүнийг, ном сонсдог хүнийг, ном үздэг хүнийг яана. Аяндаа тэр нэр алдар нь яана өөрт нь өрөөл өгдөг. Заа хүнээс суух хэрэггүй. Хүнээс яана. Арилгадаж авах хэрэггүй. Номтой хүн яана тэгэл. Аяндаа хүн цогж л идэг өөрт нь тийм. Энэ л юм. Дээдтэй учрах төрөлхтний дээд юм. Номыг сонсон хүн яадаг. Дахиад дээшээ ном үздэг. Дахиад дээш дээд хүмүүстэй нь учрах. Ийм хөвтэй болдог. Ийм хөвтэй. Чуулганы дотроос мэрэгд биш рүү. Олон түмэн, чуулган гэдэг олон түмэн, тий? Түмэнд одоо хүндлэгдэх. Ийм одоо яана. Ухаан том болчих. Дөрөлт, тий? Сайн мэдэрч. Ингээд явсаар ана. Сонсны үрээд бүтээл шимд болох. Ном сонсч байгаа хүн яадаг юм? Эцэттэй бүтээл нь, ном бүтээл нь шим бол, зүрх болж яана. Ингээд үлддэг. Тий? Ингээд үлддэг. Ингээд явсаар гадаад юм. Нөгөө төрхийн сүргээс Муудын төрхийн сүргээс яна төв багтай идэж байгаа тэрэлтэй гэж. Муудая байдгийм үү? Тэ? Муу төрөлд очтгүй юм. Тэр зүйлээс сонсноор л үү гэм. Тэд энэ юм сонсоор төв багтай идэж байгаа тэрэлтэй гэж. Амархан гэдэгч, Эдбархан гэдэгч. Ном үзэх. Ном үзснээр л яна. Ингиж одоо яна. Төрөл дэшлэг гэж та гэж. За гэх мэт ийм олон зүйлийн олон эрдэмүүд яна. Сонсгоо эрдэм гэдэг нь номыг сонсно. Юуг сонсгоч вэ? Ном сонсно. Ямар ном вэ? Дээдийн ном. Тэ? Дээдийн номыг сонсно. Эцэттэй явсаар гана. Төрхийн сүргээс төв багтай гэлтнэ гэж. Хэмээ айлтсан зэргээс сонсхын тус эрдмийг яана. Мэдэж яваа гэж тэ. За ер нь яана бурхан задарна гэдэг бол бурхан задарна гэдэг бол өдрийн очиг их чухал нэгэн билээ. Бурхан задарна. Бурхан задарна гэдэг бол өдрийн очиг чуг зүйл. Энэ ертөнц одоо бурхан задарна, энэ ертөнц бурхан мэдлэн, энэ ертөнц одоо бурхан яана номоо ном гэх мэт. Ингээ бурхан задарна гэдэг бол их чухал их ховор зүйл. Өдрийн очиг. Өдрөд үтсэн байна. Хаяна өдрөд өдөр өдөр харсан байна. Хаяна харагддаг тийм. Их цэг харагддаг тийм үү? Их цэг харагддаг. Ийм өдрийн очиг чухал юм. Түүнд айлхын түүний ном нь ос юм уу? Тийм чухал зүйл. Тийм. Дээдийн ном. Бурхны ном гэдэг бол ийм чухал зүйл. Маш ховор зүйл. Бид ямар хадтай юм, ямар хөвтэй юм тийм. Бидний одоо урд төрлийн хүмүүс ямар баянтай хүмүүс. Тэрний баянаар яана өнөөдөр бид нар ийм төрөл олоод дээр нь дахиад яана энэ номоос сонсох юм хувь тохиогоод тийм ямар хувьтай ус юм бид нар хэлж баршгүй. Тэгвэл тэр ном нь ос тийм чухал. Учир их эрдэнэ адилд үзэх хор мэдл. Ийм учраас бид яана өнөөдөр ховор зүйлтэй бол чухал зүйлтэй яана учирсан шүү гэж нэг сайн бодож байгаа гэж. Бурхантай учирсан байх бид нар бүр дээр нэмэд яана хаврын хавр болсон номтой нь учирсан юм байна. Тэрийн сонсох яана бас ховь тохиосон юм байна гэж ямар ховьтой юм бэ гэж ингэж нэг бодож байгаа. Тэ нэгдэг. Цаашаа. Дарив төргөн хамт төрсэн ухааныг дээш дээш яривжуулах учир нүд дээдэл үзэх хором мэдл. Тэ. Дахиад бид яана уу? Энэ номыг сонссноор ингээд баян сонсож ийсэн. Баян одоо ирэхсэж бодож байгаа. Энэ буянаараа бид яадаг. Цаашаа яваад цааш нэг бид нэмэх юмсан гэж бодож. Өөр цайхан хувьтай цай хувь олсон шүүгээ тэгээ зүгээр суугаад тахгүй. Энэ хувь олсон дээр дахиад яана. Жаахан нэмээд сонсоод авах юмсан. Жаахан ахиулаад авах юмсан. Сонсох гэдэг чинь миний нүд шүү дээ гэдэг юм. Тэ? Тэр дээдэн нам харах нүд шүү дээ гэдэг нь бодож авах хэрэгтэй. Тэ? Ингээд цаашаа бод. За цаашаа яана. бид нар одоо нүдтэй юм чинь сонссон юм чинь сонсом нүд дэн штэ тийм нүдтэй юм чинь энэ нүдтэй юм чи яах юм дахиад дахиад хүн юм яана одоо тарыг гэж бадна үү тээ сонсноо дахиад гүнзгэрүүлэх хэрэгтэй билгийн нүдтэй болсноор үнэнлэхээ болон янгуг юмсыг мэдрэх тул яана гэгийн амрам мэдлэгтэй байгаа чинь цаашаа би яана дахиад гэгэрэх цаашаа намаа ахиадууд үзэх тэр хоёр үнэн гэж юу юм тэр жинхэнэ үнэн гэж юу юм тэр бурхан гэж юу юм тий энэ намаа яана дахиад үзэх хувь над байна гэд дахиад яана авшруулах хэрэгтэй тий авшруулах хэрэгтэй за ингэж явсаар хэрэгтэй яана Нирван хатаг болон их бурханы хүтгийг хайрлах учраас их тус эрдэмтэд үзэх болно. За ингээд би намайг сонсоод дахин дахин сонсоод дахин дахин наривчлан яана. Тэр хоёр үнэн жинхэнэ одоо үнэн гэж юу байна? Ингээд цааш нь үзсээр байтал яана. Өө энэ нам сонсох ямар хэрэгтэй юм бэ? Хэрэг сонсоог бол одоо би ямар бурханы хүтг ямар нирван хүтг гэдэг яана. Идэхгүй байх нь байна штэ гэж ингэж бодоод цаашаа яана. Улам их үзэх Нирван утаг гэж юу юм? Бурхны утаг гэж юу юм? Энэ нь ямар очивтэй зүйл байна вэ? Цааш нь үзүүлээ юм. Ингиж явах хэрэгтэй. За энийг яана. Тус эрдэмтэй байна гэж бодох уран мэдлэг. За ингээд дээш яваад нөгөө сонсолтод дахиад явж байгаа нь сонсох чинь. За дээш нь дахиад яана. Энэ бурхны утгыг чи олддог үндэсний юм гэж. Үндэсний тухай сонсох. Бурхны утгыг олддог үндэс учир шалтгаан юу юм? Тэрийн сонсоод хамс гэж. Тэ? Ингээд цаашаа. Тэгвэл цаашаага дээр хоёрын үндэс болсон сэтгэл амьрлах үегэд үлэмж үзсэн амглан төрүүлж үйлдэх тул амлашгүй нүглийн хор мэд амлашгүй нүглийн одоо хор мэдлэг гэсэн тав хор мэдлийг мэдлийн үүднээс сонсох хэрэгтэй юм аа гэж. За ингээд яана. Номоос цааш ахиуд нэг сонсноо яана ахиуд дээр хүмүүс. Бурхан болдог үндэс юу вэ? Тэрийг сонсох юмсан гэж. Тэгэхээр бурхан болдог хоёр хүн үндэс байна. Нэг цаг сэтгэлийн эрдэм нөгөө цаг ухааны эрдэм ба тэ тэр сэтгэлийн эрдэм нөхөр тэр амирлангуй шана тэ эсвэл эрдэмүүдийн сонсох цааш яваад яана үлэмж үзэхгүй буюу тэр гүн ухаан тэр эрдэмүүдийн яана гүн ухааны эрдэмүүдийн сонсоё гэж за ингэж сонсосоор яваад байв бид юунаас хахна нөгөө оо ийм сэтгэлийг олох хэрэгтэй байна шүү дээ А би ийм ухааны олж ийж яана сая гэтгэх юм байна шүү дээ. Тэ? Ийм үдэл онлын олж ийж яана би бурхан болох хэрэгтэй юм байна шүү дээ гэдэг. Энэ хоёр үндснийг учрыг сонсож мэдээд ингээд ирэх юм сая нөгөө нүүлч нь бас яана. Нөгөө мунхч нь яана. Арилж. Тэ? Бурхан болдог үндсээ мэдсэн учраас бурхан болохгүй байгаа гэсэн тэр үндсүүд яана. Үндс нь бас арилж байгаа. Тэ ингээд сонссно. За энэ мэтэр ийм таван хором мэдлэг өөр явсаар байсаа ийм таван хором мэдлэг ийм одоо сэтгэлийн үүднээс намайг одоо сонсож яана орой гэж дунгаж аваарай гэж яана ингэ зөвсөн байх тий за бид ямар ч хэсэн энэ дэс яана сонсноор бид юунд төрөх вэ гэдэг сонсноор бид юунд төрөх хамгийн наадаж яана зөв сүжиг төрж тий сүсэг номонд сүсдэг номыг хөндлөдөг гэдэг болоод явсаар яана Бурхан болдог арга ухаанаа мэд хүртэл ингэж сонсож байна. Тэ? Ингэж сонсож байгаа чинь. Тэ мэ? Ийм учраас байна уу? Сонсох гэдэг ямар тустай эрдэмтэй юм бэ гэж. Сонсох гэдэг нь бидний нүдтэй ажиллах юм гэж. Нүдтэй ажиллах. За ингэж сонсоорой. Тэ? За ингэж сонсоорой. За энэ дотроос хамгийн дээд эхний шүлгийг тогтоож аваарай. Сонсноор нам юмсыг мэдэх, сонсноор хилэнцгийг уцаах, сонсоор ясуусыг төвчих сонсоноор зовлонгоос танилхыг олох энэ шүлгийг сайн тохиож гэж байна за одоо хоёр дахь нь ном хийгээд намын үүдгчний хэрхэн хөндлөн үлдэх за бид одоо энэ дээдийн номыг бурхны номыг яана Өвчтэй хүртэж байгаа тийм. Өнийн сатангуудаас одоо хүртэж байгаа. Аа тэгээд хүртэж явахдаа бид сонсож явахдаа бид яана. Бас өөрөө маш сэтгэл ямар байх хэвээр байж. Энд талаар. Тоцхан юм чинь. За үргэлжид сүжиглэн бишрт номыг сонс. түүнийг басамжлан дарамжиж бүү үлд. Намыг үүлдэхийн тахиж үлдэхтэй түүний бурхан ажлын хор мэдлийг үүсгэ гэж. Тэ? Юу гэсэн үг вэ? Нам сонсохдоо бид яана? Бишрэлтэй. Хүндэлтэй намда хандаж өг гэж юм, тэ? А сонсгож байгаа нам сонсгож байгаа нэг нам аа яана? Дорд үзээд, басамжилт үзээд ингэж яана? Ийм сэтгэлээр хандаж болохгүй гэсэн үг, тийм үү? Болохгүй. Дээр нэгэд яана? Намыг өгөөлөгчийг тахиж үлдэхдээ түүнээ бурхан ажлын хор мэдл үүсгэ гэж. За бид нам залгаж байгаа хүний яаж бодох хэвтэй байна? Бурхан ажлын гэж. Тэ? Тэгж хүндэлж ингэж одоо бодож нам өгч байгаарэ гэж. За ингэсэн. За таша. За трат. За тунтан танаас уншаар зэн би цаг төвчлөө. Төр дараагийн цагаас гэж яана. Төр дараагийн цагаас. Машид дор суудалд цуух. Усгал намхан цагийг үүсгэх. Төгс баясгал нүдээр харах. Үгийг аршаан хүртэхэд адил бишрэнгүйг үүсгэн нэгэн үзүр сэтгэлээр мөргөх чин сүжиг тэргүй сэтгэлээр өвчтөн отчин үгийг сонсох адил өргөн хүндэт намыг сонсохтон гэсэн. Тэ? За бид одоо намыг сонсох яг үед бидний одоо сэтгэл ямар байх хэвтэй юм? Тэ? Бодол ямар байх хэвтэй юм? Авир байдал ямар хэвтэй гэдэг энэ шүлэгтэй байна. Энэ номонд байж тэ. За энийг маш их дор суудалд суух гэж юм тий. За тэр дор суудлыг байл сууд юм байна. Усгал намхан цагийн үүсгэж, намхан дэлгөөн ийм одоо байдалтай байдаг юм байна. За төгс баясгалан нүдээр одоо харах гэж байна тий. За одоо нам үзэж байгаа өнчөдний бас дурт номдо дуртай болоход тэр нам руугаа яана. Нама одоо яана. Өөдрөг сайхан сэтгэлээ харж үзэж явах хэрэгтэй. За одоо зааж байгаа багшийн зааж байгаа үгийг одоо аршаа мэд. Сонсож хүлээж авах хэрэгтэй. Унтаагаад өө сонирч дээ бас тийм ээ. Нүдэн анаастаа тэгээд багшлын юм явж ил гэдэг тэг юм хэлж хэлээд нүднээ анаастаа тэгээд үүрглээл ингээл. Энэ одоо хэцээ тосох. За тэгээд бишрэнгүй сэтгэлээр бас нэгэн үзүр сэтгэлээр сүжиг хэрэггүй сэтгэлээр тийм юутай адилхан бүгээр яана. Өвчтөн хүн яана. Эмчийн үг сонсохтой байдаг. Тийм анхааралтай тийм ингэж анхаарч. За ингэжсэн. Ийм одоо байгаа. За энийг танд бид одоо бүгдээр өөрсдөө яана. Дордороо хичээж гарын авлага сэтгэлийн мөр гаргаж авах хэрэгтэй тийм энэ даа. За одоо гурав дахь нь сонсох бодит ясны хоёр зүйл. Зайн та нарыг дандаа сонсч ирсэн зүйл дэчс би нэг яах бодовчлоо явчих. Сонсох. За намыг сонсож байгаа хүн яа гэж жинхэнэ одоо намыг сонсох бодит яс гэвэл хоёр зүйл байдаг гинэ. Самны гурван гэмэл төвчих 6 хор мэдлийг шүтэх гэж. Самны гурван. За намыг сонсох хүний одоо талаасаа самны гурван гэмэл төвчих хэрэгтэй тий. Өөрийн талаас. Аа бас нөгөө талаас яа нөө. 6 хор мэдлийг намыг сонсох хэрэгтэй гэж. Тэ? 6 хор мэдлэг. За энэ санаа гурван гэмч хэвэл амхан штэ хэвэл. А? Эд байж байгаа тий. Чи дээ амын хөмөрсөн сав бай. Амын дээш нь харуулсан чи хэр уртгасаа сав бай. Нөгөөх нь яа нөө? Хэр буртаггүй хэдий ч яраалан цорхойсон. Ийм гурван сав байх юм тий. Ийм гурван савд ерөөс ус тогтдгоо гэнэ л тий. Тогтсон ч яа нөө? Хэрэгтэй юм уу тий? Бүзрүүд. Тэгм. Хүмүүрдэн савд ч одоо ямар ч усыг гэдэг ямар нэг юм. Хүмүүс айганд тий. Аман дэше харсан байсан ч гэсэн дотор хэрэгтэй бол тэр тийчэн сайхан харшин хийгээд нэмэр байхаа тий. А нөгөө төгний яана. Аман дэше харсан хэрэггүй эсэрнэ яана. Цорхоор өрөөл тэр юм. Ямар ус тогтох харшин тогтох үед тий. Эндээ л юм. За хүн дээр одоо ямар энэ гору яаж илэрч байна вэ? Бидэн дээр хөмөрсөн үйл явдал байна. Бидний байд бидний дотор юу байна? Ха? Хөмөрсөн сав. Шинэ ямар бидэнд одоо ямар жишээ байна? Зүйтэй цаорхай сав бол тогтоодгүй тий. Нийчнээ одоо батнам үзээд
Эхний олон нам сонсоод те тэрнээс яа нөө. Тэ мо. Хэдийгээр өөрөө одоо эхний нам тогтоодог, зэжилдэг, сонсдог юм боловч тэрнийгээ сэтгэлдээ нийлүүлэхтэй араач тийм биш те гэж бодож байгаа. Энэ бурхан багш хайл өөрөө мэдсэн байх гэж. Миний хэр бол арай биш те. Гэх мэт те. Бас нийлэн нийлэн дог хүн шүү дээ. Өгөн хүмүүс нийлэн дог хүн байна те. А гэхдээ дотор нь яа нөө? Хэвтээ өчрөө энэ номыг хүлээж авдаг. Тэ? Хэвтээ. Буруу тийш залдаг ном. Тэ? Буруу тийш төгтлөг. Угын тийш ном үзээд сэтгэлээ ихэнх дээр хэрийг арилгах чиртэн шүү дээ. Гэтэл чинь яа нөө? Нөгөө төрөөс хэр арилгах биш, хэрэг нэмэх хой бол. Буруу үтгэжрээ. Тэ? Ам амурсан гэдэг нь юу таадаг юм бэ? А ерөөсэн чихэн бөглөтэй. Чихэн бөглөтэй. Багш юм хэлээ, аав ээж юм хэлээлээд хэлээлээд гэнэ. Тэ? Нэг ч үгүй нэрлэж явдаг тэ. Баруун чихээрээ сонсоод зүүн чихээр гаргачдаг. Тэм. Нэг үл чихэн бөглөөд хоёр чихэн бөглөөд юу сонсдог. Тэг ийм одоо жигдааран гав гэж хэрэг тэ. Дураараа. Зөрүүд. Тэ? Тэм үү. Тэгэд өөр юм бүтээч чинь нөхөр байхгүй. Бүгдээ очиход тэгэл яана. Очиад хана мөргөдөг, очиад хаад мөргөдөг. Тэ? Ингээд зовж чаддаг байх юм. Хүний үгийг хүлээж авдаггүй, зөвшөөрдөггүй, сонсдоггүй, тий? Нэг хэсэг бидний зан нэг хэсэг нэг тийм биш юм. А нөгөө хэсэг нь бол тийм том. Аа, за тэрч явах таа. Хүмүүсч явах таа гэж хэлдэг. Аа, биш л даа. Тэгэхгүй тэгэл ингэж нэг хэсэг. А нөгөө хэсэг нь яа нөө? Тий? Өөрөө яваад сонсоод байдгаа сонсоод биш нэг жил яваад яадаг. Яг л хойч. Сав сав. Яг л хойч дараа тий? Гүчиж нойтон санс тий сонсоо багш. Энэ жил дахиад ба. Юу ч хийлгэ байхгүй. Тэ. Сайн отойг юм зүйл яана. Бидэнд байна гэвэл байна тий. Байна байна. Одоо энийг бид нар яана. Эргээд хараад одоо явах хэрэгтэй. Арилгах хэрэгтэй байна л да. Тий. Сонны 3 гэмэг төвч гэдэг лээ. Ном сонсож байгаа яана. Ийм гэмүүдээс явах хэрэгтэй. Аа, арилгах хэрэгтэй. Тэ ин гимүүд нарилж ийм сая намайг сонсны хэрэг гарна гэдэг тийм. За энэ тухай. За хоёр дахь нь яа нам? 6 хор мэдлэг гэж. 6 хор мэдлэг. Ямар ямар хор мэдлэг яа нам? Хор мэдлэг гэж юу гэсэн үг лээ? Хор мэдлэг. Одоогөр юу? Ойлгох гэсэн үг шүү дээ. Ийм ойлголттой. Ийм ухаарлттай болох тийм. За 6 нэгдүгээр нь юу? 6 зүйлийг тоолж. Нэгдэн өөрийгөө өвчтөн ажилд үзэх хор мэдл. Нэг. Өөрийгөө өвчтөн ажил мэдэх хор мэдл. Хоёр дахь нь юу? Намыг өвүүлэгч нэ. Войны садан отож эмч хийж үзэх. Багшаа гайна. Эмч хийж үзэх. Гурав дахь нь оод үтээ. Тэр багшийн заасан намыг тийм эм гэж үзэх. За намаа эм гэж үзэх. Дөрөв дэх нь юу? Аад та намыг бид сонсож анхаарч авснагаа авснаар яа нөө? Өнөө өвчмө маань арилын шүү гэдэг ийм одоо ойлголттой тийм ийм бодолтой болох. Дөрөв. Тав дахь нь. Ааш тав дахь нь 25 гарлаа. 27 тавиа. Тэрчэн залгцдаг задарсан бохдыг дээд төрлөктийн хэмээ үзэх хор мэдлэг. Тэршин задарсан гэдэг нь юу? Бурхныг, бурхтыг яах вэ? Дээд төрлөктийн гэж. Тэ? Үзэх. Зургаа нь юу? Номын ясан өнөд орш хор мэдлэг. Номын ясан. Энэ дээдийн ном. Тэ энэ бурхны засан ном. Энэ дээдийн ном яана. Үргэлжид ингэж оршиж байгаасай. Амтин дээр нь тосолж байгаасай. Энэ үнэн ухаан яана. Үргэлж мөнхөд энэ ертөнцийн юм дэлгэрч байгаасай гэж ингэж яана. Сайн ярил тавьж, тэ? Сайн яана. Аа, бодлыг одоо хийх. Ийм одоо сургаал хийх байгаа. За энийг одоо яана. Дор дор нь танаар өөртөө. Угаачаа. Сайн. Энэ одоо монголоор байж. Хамгийн эхлээд нь өөрийгөө өвчтөн гэж бодох хэрэгтэй. Тэ? Би ч юм гайгүй ирүүл усаад шүү дээ. Ягаад гэвэл бурхан багшаа дээр өвчт. Яагаад гэдэг өвчтэн болсон юм? Оо зүтэй бидний дотор яа нөө? Нөгөө 3 хор тэргүүтэн 8 төм 40,000 нөгөө нисан нисвэж штэ тий. Тэр байгаа цагт хизэж ирүүл байна гэж байдаггүй юм. Тэр нисанас чин наандаж бидний яа нөө? Дөрвөн мах хямрах өвчний одоо үндэс болд юм. Тэ хамгийн наандаж. Тэ 3 хорч яд бачиг шидэн дэмэг гэ тэ. Муухай сэтгэл тэ. Шуналтай сэтгэл. Тэгэд яа нөө? Ууралдаг, хилгэндэг сэтгэл тэ. Энэ 3 нисанис байгаа учраас бидэнд 3 төрлийн нөгөө юм. Хий шарватган гэдэг 3 өвчин хамгийн наандаж гарч байна. Тэ? Энэ 3 өвч хий шарватган байгаа учраас бид яана? Өргөлж яана? Өвдөж байна. Өвдөж байна. Өргөл шямбарч байна. Тэ? Нөгөө 4 махад ч яана? Хамгийн наандаж 4 үлэрлэр байнга яана? Шямарч байна. Тэ? Ямарч байгаа учраас яадаг юм? Бидний махад байгаа юм зовлонтой байж тий. Энэ үгдийн үндсүү юм хэр цаана нөгөө нисанс чинь байж тий. Ингээд одоо энгийн бодоод үзэхэр угаасаа үндс нь зовдөг үндс нь яана зовлонгийн үндс нь бидэнд байж тий. Тэгэхэр бид яана тэр зовдөг үндсээ зовлонгийнхаа үндсийг л дарж чадаагүй арилгаагүй учраас бид хэн болж таарна уу тэгэхэр өвчтөн бол таарч тий. За энийг мэдэж чадвар. Тэгвэл тэр зовлон гэж үндсийг шинээр юугаар дарддаг ихэр номоор дарддаг байхгүй. Номыг сонсч яаж яана тий. Дэд энэ номыг сонсч яаж өөрийгөө таньж мэдчихэж тий. Оо энэс болоод байгаа юм биш гэдэг учраа мэдчихэж бид яана тий. Тэрнээс нь гарах учиртай. Тэгмэд юм шиг бид яана зовлонгийн үндэс бид тэр байгаа бол бид өөрөө зовлонтой байна л гэсэн үг. Тэ? Өвчтэй байна. Өвчингийн үндэс бидний дотор байгаа бол бид өвчтэй байна л гэсэн үг. Тэ? Тэгвэл чи сэтгэл өвчтэй. Өвчлөрэй. Тэ? Ирүүл байхад одоо өвчтэй гэж хэлээд байгаа юм. Бохон бохи өвчтэйг одоо осч яах. Ягаад тань үгүй. Үнэн юм. За дараагийн яана. Дээдэн намайг эн тэр үндсээр зовлон тарьдаг үндсийг чинь тэр чинь арилгадаг үндс нь хин юм ба ном биш тэ ном им уухгүй л өвч арилгах уу тэ өвч арилгах уу им ч байхгүй л өвч арилгах уу тэ бид одоо өвчтэй гэдгийг мэдсэн шашаа им ч дэчдэг үстэй тэг нэг сайн эмч хайгаад тэр гой сайн гэлээ энэ гой сайн гэлээ ийм өвчин эмчлэлтийн гэлээ гэдэг өөр хүн тэг сайн эмчд очилдаг шүү дээ. Тэгээд дараа нь тэр эмчээрээ бид нар яадаг вэ? Эмээ бичиж яадаг үстэ. Данша тавиул оо чи тийм юм хурсан байл ингэсэн байт тэр хүний одоо зөвлөгөө тэг шанс чиглэл сонсоод одоо тэгээд аншаа тодорхойлж яваад эмээ нөгөө өвчин зарах эмээ бичиж яадаг үстэ. Тэ? Ирдэг. Ирдэг чичүүд нь шүү дээ. Эрдэтэй барьж хайчих хэвчтэй. Эмээ олж яах, танга эмээ олж яах хэвчтэй. Эрдэтэй барьж яваа тэгэл яануу гэрлүг байрчилдаг гэдэг өвчин зүгээр л хоо. Тэнтэй ажих юм уу? Нөгөө номоо? Багш олж явсан, багш олж эмч юм тий. Дараа багшийн заасан яануу? Номын нь одоо явах хэвчтэй. Тэр хэлсэн дагуу заасан дагуу нь ангарч явах хэвчтэй гэдэг тийм үү? За ингээд ном багш маань эмч болж байна. Ном маань юу болох нь вэ? Эмтан тий? Тэр өвчин эмтан ингэж болж байна. За дөрөвт нь юу? Одоо заасан дагаанд би одоо өөрөө явах хэрэгтэй. Энэ өвчнээс гарахын тулд заасан дагаанд явах хэрэгтэй. Эмээ уух хэрэгтэй, эргэлэх хэрэгтэй тий? Багш одоо наандаж одоо хэд уншаарай гэсэн бай, юу тогтоогоор гэсэн бай, юу бодоорой гэсэн бай тий? Яаж яваарай гэсэн бай тий? Тийм үү? Тэр дагуун яана? Анхааран авч тэр дагуун биелүүлэл юу болох вэ? Нөгөө өвчин илэрч шүү дээ. Тэ өвчин маань идэрнэ үү дээ.
За ингэж бодоорой гэж. За тэгээ цаашаа яана. Тэр намайг тэр нэг өвчин зовлон байдаг юм уу? Тэрний ч одоо гарах үндсийн хорих, үндсийн хаах тэрний одоо буцаах аргыг зааж өгсөн. Тэр хүн хэн блэ гэж бодохоор эргээд бодохоор хэн байна вэ? Нөгөө бурхад л биш тээ. Нөгөө бурхан багш чий байж гэн. Тэ? Тэгэхээр одоо бид хэнд хиний ачиг санах хэвчтэй. Бурхан багш тээ. Зүйтэй бурхтэй чи. Сайн хүмүүс багш нарын маань ач. Тэ? Тэр дэдийн намыг зааж өгсөнтэй бурхтын ач. Тэ? Энэ намтай өчрүүлж өгсөн яа нь? Аавчи ачт нарын одоо буян тий энэ бүгдийг одоо тий эх орны чинь буян ард түмний чинь буян тий хүчнээ юм биш тэр бүгдийг яа ачтай гэж бодорох гэж тий ачтас юм бодор. За ингэ дээр нь яа нөө явж явж тэр өвчний чинь тэр язгуурын чинь өвчний чинь яргуул зүрх чинь зовлон гаргаж өгч байгаа тэр зовлон одоо арилгаж өгч байгаа юу бид юу сонсож байгаа вэ? Ном дэйтэн ном тий энэ ном ясан тий энэ буйны ясан яа нөө үргэлж ингэж оршиж байгаасаа гэж тий ингэж амьд тусвалж байгаасаа гэж ганцхан надаар биш ганцхан надаар энэ өвчин дуусахгүй өвчнөө олон надад айдлах юм антин бас яг надад айдлах юм өвчтэй зоолнтай тий ингэ байж энэ амьтан бүгдийн тусын тул яа нөө тэр ном ясан тэр дэйд ясан яа нөө байгаасаа гэж оршиасаа гэж ийм өргөн уужим сэтгэлээр бас яна номоо өнөд оршиасаа гэж ингэж боддог. Ийм зургаан том сэтгэлийг яна бодлыг гэж яваарай гэж тий нийлүүлж бодож яваарай. Энэ ном сонсож байгаа. Сонсож байгаа. Самны гурван гим гэж өөрийн дотор байгаа. Гимтэй. Дээр нэмэд яна. Зургаан хор мэдлэг. Зургаан их бодол. Зургаан их зөв яна. Ойлголт тий. Энэ бодолтой байж ийж яна. Дээдэн номыг сонсох хэрэгтэй шүү гэж. За ингээ эцэстэй юм ингээ явсаргаад миний сэтгэл явах хэвээр. Одоо ном сэтгэл хоёр одоо явах хэвээр. Нийл хүчтэй. Тэ? Номын хэрэг, ном номдөг хэрэг бол бидний үндсэн дугаа тэр хэрийг л арилгах гэж байгаа чи. А бид номыг үзэж байгаа хэрэг бол хирээ мэдээд явах хэвээр. Хирээ мэдээд тэр номыг яана анхааран авч үзэх гэж байгаа чинь тийм ийм л хоёр талдаа ном сэтгэл хоёр ийм хооронд байна барилгахтай тийм үү ийм тэгэхээр ном нь тэр дээр залгалтай сэтгэл нь энд байх цагтай л хэзээ ш ном сэтгэл хоёр нийлэхгүй тийм номын сэтгэл хэрэг яана гарах уу гэж ингэж байна. За энд нэг шүлэг 27 дээр байж бурхан багш одоо ном доч та багштай очихтаа хэлж яадаг ном. Тэгээ ном сонсохоор очихтаа энэ үг хэлж очихдаг. Байсан юм лээ. Бацдаа нараа одоо хэлдэг үг. Тэ? Ном үзэхээр явах та. Өөдгөө муу явах дөөрийн дүрээ. Өөдгөө муу явах дөөрийн дүрээ. Өршөөлт номын талын тодхон үзэл. Ичит зоох сэтгэлдээ хөдлөгдөн. Ирэхгүй номд зүгрэх болваа гэж. Тэ? Тэгээ тэр номын талын дээр юм. Өршөөлт энэрэнгүй номын талд өөрийнхөө дүр төрхийг олж хараад ээ би чинь нэг ийм амьтан байна штэ гэж ном үзээд сонсоод тэгээд тэр номоосоо яана номынхаа дагаа өөрийнхөө авир байдлыг шинж үзээд өө би чинь нэг ийм амьтан байна штэ гэдгээ тэр номын талнаас олж хараад тэгээд одоо яана энэ байдлаас гарахын тулд ичит зовоод яана тэгээд номол үзээд тавьч тэ ингэж юм ирэх юм аа гэж багштай хэрэгтэй хэлж ирсэн юм лээ тэ багштай багш нь одоо ном дааж өгөөч ээ тий ингэж судцагийн хөвгүн бодцотой даавгаад энэ ном айлдах түүний санаа намын сав болсны болгоом бодцотой тэр ном заасан гэдэгт адил уу ёо гэж тий бодцотой даваа гэж багш нь байгаа бодцотой даваа даваа гэдэг бодцотой байж л дээ тэгээ судцагийн хөвгүн гэдэг нэг хүн өөрт нь ирж одоо тэр багшаас дава бидсад байгаас ном сонсохоор ихтэй энэ шүлгийг хэлээд ирсэн гэж. Тэгээд нөгөө багш нь за одоо энэ хүн ном заах цаг болсон юм байна. Номын цаг болжээ гэж болгоогоо тэгээд ном зааж өгсөн гэж тийм ийм өчигтэй. Тэгээд багш маань хэлж ирсэн бидний багш маань энэ хүрээний цайч багштай очихдаа энэ номыг цэжилчээ тэгээд багшинд очилт. Очихсан да номоо энийг уншаад очилт юм. Тэг. Ийм чагла юм байна. Араа. Түдэр замбичан сүйл гэж юм. За ингээд одоо бид яана нам үзэхдээ ямар сэтгэлтэй байх вэ гэдгийг хэлсэнд бол хураангуудаас гэдэг 27-гийн дор байна уу хураангуудаас. За тэр үг тэр бодлыг сайн бодлоод бүгд нь хураангуудаа энэ дотор байж тий юу гэж бодох вэ? Бибээр амтэн бүхний тусын тулд бурхны хотыг олсугаа гэж. Амтэн бүхний тусын тулд бурхны хотыг олсугаа. А түүнийг олохын тулд түүний үндэс шалтгааныг бүтээх хэрэгтэй. Бүтээх хэрэгтэй. Мэдэх хэрэгтэй. А мэдхийн тулд яана. Ном сонсох хэрэгтэй учраас ном үзсвэ. Тэмээх сэтгэлийг бий болгоно гэж тий. За сайн ярьсан зүйлээ саны 3 гэмиг төвчих, 6 хор мэдлийг төвчих тий. Сайн энэ. Энэ суцагийн хөвгийн хөвгүүний одоо багштай одоо очих та хилдэг байсан энэ одоо зарилэг ном уу тий. Энэ хөвгийн эцэд яана. Хиний төлөө би ном сурч байгаа юм. Юуны төлөө би ном үзэх гэж байгаа юм тий. Гэдэг утга учир юм энэ сайн шүлгийн дотор байж тий. Бивэр амьдны тусын тулд бурхны өвтийг олсуу гэж тий. Ном сонсох хэрэг юм. Бурхны өвтийг үтэх гэж байгаа. Яах гэж бурхны өвтийг үтэх гэж байгаа. Амьдны тус өвтөх гэж. Ингэж бодоо гэж. Тэгвэл тэр бурхны өвтийг чи олохын тулд яана уу? Үндэс шалтгаан өрсөнд бүрдүүлэх хэрэгтэй ш. Бурхан гэдэг чинь зүгээр нь тэнгэрс боогод ирд юм биш. Гэнт гараад ирд юм биш. Учир шалтгаан гардаг юм биш. Үндэс шалтгаантай байх юм бол тэр үндэс шалтгааны нь яана бид одоо хийх хэрэгтэй. Тэ? Бүтээх хэрэгтэй. Бүтээгэнт бол яах вэ? Мэдэх хэрэгтэй. Бурхан бол арга мэдэх хэрэгтэй. Мэдхийн тулд яах вэ? Сонсох хэрэгтэй. Тэ? Ийм үндэстэй. Ийм бодлоор яана. Тэ? Дээд номыг сонсоор гэж. Тэ? Сонсох хэрэгтэй. Мэдхийн тулд яана. Сонсох хэрэгтэй учраас. Мэдхийн тулд сонсох хэрэгтэй учраас. Нам үзвэ гэж. Тэ? За ийм сэтгэл яана. Сэтгэлээр намд яана. Амдараа гэж тийм ээ. Сонсох үеийн тий сонсны одоо үеийн одоо гарын авлага бодох ёстой зүйл санах ёстой зүйл тий гэдэг одоо энэ хэсэгт ингээд гараад гүйцэ. За дараа номнох завинд авчихвал чинь номнох яана. Бэн багшийн талаас буйны садан талаас одоо ер нь одоо ном зааж байгаа ном ялангуяа энэ дээдний ном бурхан номыг хүн хэлж байгаа багт одоо цааш ингээд амжилуулаад бас олон хүнд хэлэн ярина тий. Зааж байгаа хүн гэдэг бас өөрөө яана. Ямар бодолтой байх хэвчтэй. Тэ? Ямар сэтгэлтэй байх хэвчтэй. Ямар сэтгэлээ хүнд нам заадаг юм. Тэ мэ? Ямар сэтгэл заавал заасан болдгийг, ямар сэтгэлээ заавал болдгоо юм гэтгэлээ. За энэ одоо багш хүнд бол маш их чухал. Цааш нь одоо багш болох гэж байгаа юм тийм. Олон шалтгаан болон энэ төр усанд маш хэрэгтэй. Надад нэг ч байхгүй. Бид байгаа юм хэлж. За нам номнохын тус эрдэм. Тэ? Нам номнохын тус эрдэм. Хүнд одоо бас нам өөрийнхөө мэдснийг багж голдгоо сайна хүнтэй хаалцах хэрэгтэй. Тэ? Аль болохоор яана. Бас сонсон сонссон дууснасаа хүнд багч хол бас яана. Хүргэж явах хэрэгтэй. Тэр тус эрдэм дээ. Тустай ажил. Тэ? А гэхдээ нам байхтай яана. Орд хүн жил нэр алдар эд баялаг зэргийг горилдлог үед заавал тун их тустай билээ гэж ном заахаж байгаа юм тий. Олц хүндлэл нэр алдар эд баялыг горилдлог үед заавал их хэрэгтэй шүү гэж. За энийг альтер зарчим хэлчих. Миний цаанаата юу ч байна тий. За сударч байна. Майдраа гэд. Эдгээр 25 зүйл бол бас эд баялыг олц хүндлэл үл тооцох номын үйлдэл гэдгээрийн тус эрдэм болно гэж. За ингээд энэ содорт байж байгаа. Майдер гэдэг удаад бахан багш. Майдраа. энэ 25 зүйл бодлын тухай 25 нам зааж байгаа хүний одоо бодол дотоод бодол ямар байх вэ гэдэг 25 зүйлээр хэлсэн байна. За харин энэ 25 бодлын дагуу одоо заах юм бол олц хүндлэл эд баялаг ийг одоо хүсээгүй гориллоогүй заасан ном болно. Тэгээд яана номын өглөг болно л таах чинь тий. Багш нь ном заах гэдэг нь номын өглөг гэж байна. Тий? Номын өглөг гэж. За энэ 20 зүйл нь юу вэ нөгөө? 20 юм байна даа. 25 гэж 20 зүйлнийхэр. За нэгдүгээр нь яана дурдсан санах ой төгс байх. Сэтгэх чадвар нь төвлөрдөр байх. Оюун ухаан төвлөрдөр байх. Бат тогтвортой байх. Билэг ухаан төвлөрдөр байх. ертөнцөөс нөхчихсэн ухааныг даган мэдэх. Хүсэл шунал багтай байх, уур амг багтай байх, эргүү мунхаг багтай байх, чөтгөр орших, зай чөлөө багтай байх, ял төгөлдөр нөхчихсэн бурхад таалах, хүмүүн бусуу түүнийг цахих, сагуусын тэнгэр түүнийг хамгаалах, садан бусуу түүнийг үл харлах, элгийн саднууд үлэрхэх, үнэн өгт болох, аюулгүй байдалд орших, сэтгэл үргэлж амруу байх, мэрэгд сайчуу сайшаагдах, сайшаагдах, түүнийг номын өглөг буян хожим хойнч дурсах туу юу хэмээх тэргүүтээр олон судраас айлтсан тус эрдний зүрхний мохраа санан сүслэх болоо гэж байна. Тэ? За ингээм нам заасан хүнд одоо ямар ямар эрдэнүүд байдгийг хэр. Нам зааж байгаа хүн дээд номыг уртад зааснаар ямар эрдэмтэй ямар тустай болдгийг хэр энэ сайн зүйлийг хэлж. Дурдсан санах хой төгс байх гэж. Тэ? Өөрөх нь яа н ой хаан сайн болдог. Хүн нам зааж ой ухаан сайн болдог. Сэтгэх чадвар нь нэмэгддэг, төгөлдөр болдог. Бас оюун ухаан яа нөө төгс, төгөлдөр хөгжиж, хөгжиж идэг. Бат тогтвортой байдаг, тий? Сэтгэл ухаан тогтвортой байдаг. Билэг ухаан яа нөө төгс болж ирдэг. За бүр ертөнцөөс нөхчихсэн ухааныг мэдж таньж ирдэг, тий? Тэр дээдний одоо бурхтын ухааныг одоо мэдж ирдэг. За хүсэл шунал багтай болдог. Уур амг багтай болдог. Эргүү мунхаг багтай болдог. Тэ? Яадаг үл тэр чи яана. Тин ерөндөг болдог. Засал болдог намын зааж байгаа учраас тэр номынх нь буйнаа өөртний яана. Тэр муу зүйл нь бас алга болж байна, харагдаж байна, тэ? Чөтгөр орших цай чөлөө багтай болдог. Тэ? Чөтгөр орших цай гэж битүү. Зүйтэй муу сэтгэл багтдаг. Тэ мос төлөөр чөтгөр элдэн буугийн сэтгэл орж ирдэг гоо буйны сэтгэл төрж ирдэг тийм бидний чи бол нөгөө талаас нь шүү дээ тийм яаж төгөлдөр нөхчихсэн бохот таалах за бохот баясч идэх хүн ам зааж ах дээд нам нэг нөгөө бохот баясч идэх өө ямар сайн ямар овоодоо гэж бохот баярлж идэг юм тийм бухныг баярлуулсан илүү юм байдаг юм уу тийм за тэгээ хүмүүс босоо түүнийг сахиж идэх нөгөө хорлж исэн нөгөө хүмүүс бос одоо хорлуулчаар нь эргээд нөгөө амтын чи эргээд түүнд тусалж идэх дээд нам зааж байгаа юм баярлаад тийм за номын сахиусан тэнгэрүүд хамгаалж байдаг за садан бусууд түүнийг одоо хорлохоо байдаг нөгөө дайсан усууд нь эргээд тарьна яа нү зөв юм захаар чи тийм нөхөр болж идэх элгийн саднууд үл орох за тэр хамаатан саднууд нь одоо ойрч нөхөрлдөг тийм за үг нь үнэн болж идэх тийм за тэгээд аюулгүй яа нү амгалан байдалд байж байдаг сэтгэл нь үргэлж одоо амгалан тавиадаг за дээд мэрэгд цайчид яана ба цайшааж тийм хүндэж байдаг ингээд яана номын өвлөг номын буян нь хожим хаанч гэсэн яана дурсагдах ийм яана буяны бүтэж ийт юм аа тийм ном номныхын төс эрдэм юм байна тийм ном номныхын төс эрдэм а тэгээ номнохтой яана төрөний хэлдэг нэр алдар олц хүндэл эд баялыг горьлохгүй заавал юм байна. Энийг гордохгүй заавал. Том биз? За ийм юм. Тус эрдэмтэй байд юм аа гэж. За ингэж одоо амтнд яана. Тус болдог юм байна. Тэ? За энийг нэг санаа. За дээр нь багш болоод намаа өргөн хөндлөх. За багш болоод намаа өргөн хөндлөх. За тэр намыг зааж багшигдсан маань энэ үсэд бидэнд яана. Нам зааж байгаа тэр буйны садан баг. Тэ? За намаа бас хөндлөх хэрэгтэй. За ингээд. За ял төгөлдөр нөхчихсэн бурхан багшэд ялгуустын их судар нам айдд хуйсад албаг ширэг өвлдсөн тэр айдлаар бэлтгэнэ гэж. За нам болоос бурхдын чөндөл бишрэлийн ор мөн учраас номд гүн хүндэтгэлтэй хандаж багшин эрдэн болоод зарилгын атцыг санам бишрэх болоо. За ингээд одоо бурхан багш яах нам намж явах нь тэр шавнер нь одоо албаг суудлын сандал ширээ гэдэг нь бэлдээд тий бурханыг одоо ширээ юм дээр нь залаад ингэж ирсэн. Энэ бол тэр багшаа хөндлөж байгаа нөгөө цаас намаа хөндлөж байгаа ийм хөндлөл юм аа тий. За энэ дагуу хандараа гэж. За дараа гуравдах нь юу вэ? За ямар сэтгэл санаа болон үйл ажиллагаа намлах. За энэ түрүүн чи бид нэг ярьдаг үү чи одоо энэ дахиад хэлчих тийм. Санааны сэтгэл санааны хувьд гэж. Сэтгэл санааны хувьд бол дээр намсан лодэйжэнсийн айлсан судалт үзүүлсэн дагуу 5 хор мэдлэлтэй байх хэрэгтэй юм аа гэж. За нэг түрүүний ярьдаг нь 6 хор мэдлэл. Тэр үндсэндээ юм гэж байна. Өөрөө тийм. Энэ үстэй яах вэ? Энэ чинь одоо юу нэ? Багш хүний тухай ярьж байгаа. Багш хүний ямар хор мэдлэлтэй байх вэ? 5 хор мэдлэлтэй байх хэрэгтэй. Өөрийгөө эмч гэж бодно. Номоо эм гэж бодно. Ном сонсогчныг өвчтөн гэж бодно. Түнчин задрагт бурхтыг дээд төрөлтөн гэж үзнэ. Тэгээ номоо ясан үнэт удаан орцгой хэмээх ийм одоо бодлого санааг мөн бодно гэж тийм. За мөн нөхөртөө асар хайрцтай хандна гэж. За нам сонсож байгаа бусад нөхөд бус түүнийг анаас хүндэлдэг хайрцаг юм сэтгэл хань. Би багш ингээд одоо хамгийн дээр байгаа гэж болохгүй шүү дээ. Тэгэхэр их шулчж байгаа. Өөрөө эмч хүн. Эмч хүн гэж бодно гэж юу гэсэн багш өөрөө эмч хүн гэж бодно. Эмч хүн чи ямар тангар өргөдөг үлээ? Тэ? Ямар ам авдаг үлээ? Тэ? Тийм хариуцлага хүлээнэ гэж бодож байгаа шүү. Тэ? Багш хүн бол өөрөө эмч бусны эмч хүн болохоор яг л эмч хүн шиг байна уу? Тэ? Ингээд чам. Тэ? Ийм хариуцлагатай. Кэсүг. Тэ. За түүнээс устдаар бол харин яана. Надаас илүү гарчих вэ гэж атаарх бодол. Хойшин тавьдаг залхуурал дахин дахин нам хоос одоо уйдах уйсэл өөрийгөө магтаж өрөөлийг муушаах нам дэвтрээ харамлах хоо товц зэрэг эд таварыг гордох зэрэг буруу бодлыг харин орхиор авч тэ. Нам захчих бол. Тэ. Багш болох гэж байгаа юм бол. Тэм. Багш хүн ийм бодол байх шүү. Тэргүй. Чиний багш юм. Окей. За, өөрөөс бүгдээр бурхан болж гизэрхэн тул энэ нам буюу миний амгалан жаргалангийн эд баялаг бол суга хэмэ санаа. За, багш одоо бодох бол энэ үед. Өөрөөс бүгдээрээ би энэ намыг зааж байгаа хэрэг үе. Би энэ намыг хүнд хэлж байгаа хэрэг үе юм гэхэр өнөөдөр би нэг шүлэгч нам хэлсэн байж болно. Өнөөдөр би нэг бадагч нам хэлсэн байж болно хамаагүй. Энэгээр энэ амтан бүгд яануу. Тэ? Амгалан жаргаланда хүрээсэй гэж. Тэ? Тэр амтны амгалан жаргаланд хүрэхийн нэг үндэс нь нэг шалтгаан гэсэн болтгоо гэж юм. Дотор ам бодлоо зэлбэрч тэ. Ингэж намайг яануу хүнд хүргэдэг. Ийм их хэрэгтэй. За энэ л одоо миний хамгийн дээд эд баялаг хамгийн дээд амгалан гэж. Тэ? Ингэж бодож байна. Намаа жад өгчээ. Намаа хөрөлд өгчээ. Одоо бидний гэгээлийн яамны багш нарын дүрмээс яхаа өөр өгөөч. За үйл ажиллагааны хувьд цэвэр ариун байхын үүднээс угаал үйлдэж хэрэггүй дээлийг өмсөөд тат ариун газар зэрэг намын ширээг суудлыг байна. За нам зогсож байгаа бол бас өөрөө бас яана. Та сайхан сэтгэл бол ийм сайхан сэтгэлтэй дээр нь өөрийнх нь одоо би хилнийхээ байдал тийм хувцхнар энэ ахуй ёс бүгд яана энийг одоо цэвэрхэн ариун байлгаж тэгээд одоо сэтгэл их ариун сэтгэл зогстой амьтанд одоо таатай газар одоо судал ширэг одоо ингэж яана нам нам гэж тийм. За нам нам хүмүүс тэр шумнасыг эсэн тасах тарин нэг амны уншлаг болго бас эргэн тарин зуун багсын дотор шумс судлаа шумсын ангийн тэгвэр үлдэтлэх өгөөд бүтгэж харал үргэлж чадахгүй юм л одоо эжэнсийн айлсан содор зул интернет уншээ. За багш нам загч юм хэлээд багш яана. За бол амны нэг уншлаг юм хийдэг. Тэ? Хамгийн наадсан дүр царжидгийн ам гэж тэр одоо шумсыг эсэнд бас тарина гэдэг байгаан. Тэр тарныг одоо уншдаг. Тэгээд тэр тарныг уншихаар яд нэгээр эргэн тойрон шумс чүтгэр одоо хорлдог тэг батцаад одоо арилдаг хорлдог. 100 бэрээс нааша орж ирдэг хамгийн наадсан. Тэ? Тийм учраас тэр нам сонсож байгаа унч хэрэгтэй өртөн чигтэй. Тэ? Дүтэрлаа гэдэг тэр нь өглөө өсөөл багш нарыг уншдаглаа том бол ландтан шамын уншлага байдаг. За энийг одоо унших гэх мэтээ л одоо ингэж бас өөрөө дийлдэг байна. байчингээд одоо нүүр дүүрэн баясалтай утгыг ухааруулах үлгэр жишээтэй нотлогоо баримт иш үндэстэй үлдэр заах. За намайг зааж байгаа хүмүүс бол тэр нам зааж байхдаа өөрөө тэр баяр баясгалантай тэр намд одоо дуртай хүнд одоо хэлж хүргэж байгаа учраас тэ вэр нэг хүний албадлагаар юм заагаад байх хэрэггүй. Тийм албадлаа чи одоо нэг хоёр цаг өнгөрөх ёстой шиг л тэгэл нэг шарын дарцсан юм шиг ингээд тэр юм нь гарч ирэхгүй дуг таг гал дуг таг гэдэг цаг өнгөрөх цаг нь дуусч өгдөг нь үүд чинь тийм байх хэрэггүй тийм. Нүүр дүүрэн баясгалантай тэр хүмүүс чинь дуртай байдаг чинь тийм үү тэр хүмүүс татах хэрэгтэй. Дээр нь утгын нохоорох үлгэртэй жишээтэй тэр багшин чи өөрөө бас яг хүнд юм заахаас өөрөө бэлтгэх хэрэгтэй. Тэр намаа бэлтгэх хэрэгтэй. Энэ үед зааж байгаа би юу гэж хэлэх вэ? Энэ үг хэлж байгаа би цаана ямар утга учир хүнд ойлгох хэрэгтэй гэдэг өөрөө бэлдэх тэр үлг тоолбогдох юм уу? Бусад тэр жишээ үлгэр баримт юу байдгийг тэр бүгд нь үнэлэлтэй байгаа хэрэгтэй тийм. Одоо зүгээр нэг хэдэн үг хэлчихээд тэгээд тэрийг тогтооч заримдаа тогтоогоо өнөөдөр орж ирэхгүй наа чи юм байх хэрэггүй шүү дээ. Тэгээд дээр нь анаа иш үндэстэй ингэж байгаа гэж тийм. Ингэж зааж хүнд яана. Нам хургаар хэрэгч тийм. За ингэж яана. Багш хүний одоо эрдэм ухаан ингэж гарчлаа тийм үү. За ингэж нэргэн бөгөө датарах санаа үгүй. Элдэг утга төгс яруу үгээр заа гэж. Залхуу хойгоо игнэх төвчиж альжааж уйдах санаа хизээч хүү гаргаарай гэж. Мэргэдийн үл таарлах бүгдийг тийм төвчиж хань нөхтөн асхан хүчийг өслөгөө. Өдөр шөн дээдний намаа суралц. Мэргэн тэрвэ түн өмн жишээ татан нөхтөө бишүүлэн бас баясгаж чадах. Түүнээ өчүүхэн шунал өрөөс үгүй. Идээ унд эдгөхөрлөг болоод дээл хавц ор төр номын баримтыг ба. Өвчний ямгаар энэ танкч үл барьлах. Мэргэн нөхрөлөгч нараас юу ч үлгүй бай гэж. Тэрсэн мэргэдгээр үргэлжид өөрийн болон тэдгээр амьтан бүгдийн тусад урхан бүтээж тус хүрхээр ертөнцид заасан алин ном эдгээрийг миний хамгалангийн хамгэд бол суга хэмээн сан хэмээн ажиллажээ гэж. За сайн хэлсэн зүйл юм шүү. Багш хүнд нам заахта тэр шударгуй үнэн сэтгэлээр тэгээд дээр нь яануу өөрө залхуурч хойш тавилгүйгээр ажиллаж өөдлөгүйгээр ингэж яануу тэр номыг байж байгаа юм. Бусдыг хайрлах гэдэг үүднээс том байж байгаа юм чи тийм ингэж байна. Зайн үгдийг нь хэлэхтэй. За дээр нь. За дөрөвт хэрдэм юм бэ? Намнах, эс намнах орны ялгаа. За одоо намыг чи бас хэн болгоом тусаа. Заадгүй яах вэ? А гэртээ үсэ нэг учиртай даа. Тэ? Учиртай даа. Би тагийг олж байна. Багс арабад гоон. За. Одоо нэг яах ингээд гүйцсэн. Нэг бүлэг үүдэж. За Венанс удаарт байж гэн. Эс айлтгаас бүү айл тэмээ айлтсан мэд. Айлтгал хүсэл тавиагүй нөхцөлд үл ном хөөгөөд айлтгал тавьсан байлаа ч сав болох эсэхийг шинжинэ гэж. Харин сав мөн бөгөөс айлтгаагүй байсан номж болно гэж. За энэ одоо ном заах нэг тийм зарчим айлтгаар юм гарч байгаа. Айлтгаагүй бол битгий заа гэдэг. Тэр хүн бүгшээ намайг хэлж өгөөд зааж өгөөч хэлээг бол ном заадаггүй. Ном заадаггүй. Тэ? Энэ цаанаа хэмээрийн утга хэлж байгаа. Тэ? Айлтгаагүй бол битгий заа, бүү заа гэж. А гэхдээ айлтгсан байсан ч гэсэн багш нь бас нэг их өдий. Энэ хүн заах үедээ багш нь өөрөө мэддэг. Багш нь тэр хүнийг тэр хүн хамаагүй янз янз нь багштай айлтгаж байна. А гэхдээ тэнд дотроос алийг айлтгах вэ? Алинд одоо энэ зааж өгөх вэ? Зааж өгөхгүй гэдгийг багш нь өөрөө бас шийдэх ёстой. Яг л багш нь тэр шавь сав нь мэддэг. За энэ одоо энэ хэмжээний ном төрсэн байна. Энийг зааж өгье. Тэ? Энд чи араас бодоггүй зааж жаахан байцаасаа ийм үгээр энэ төвсөрт нэг хэлээд ингээ буцааж болдог. Яагаад гэвэл багш хүн тэр цаа шавьхаа сав нь мэддэг байх хэрэгтэй гэж. Сав нь хэмжээг нь мэдэж. Түүнээс одоо нэгдүгээр ингээ хөөх. Тийм хэлээд өгөөч гэхэд одоо 10 дугаар ингээ таазаагаад гэж болохгүй шүү дээ. Тийм учраас. Таны номын тэр бол ялангуяа дээшээ тэр таны номын тэр бол хамаагүй дээ заахгүй тийм. Яг зүгээр шав нь айлтгаж болно багш та. Багш энэ ном гүлэлж болно. Аа багш хүлээж авчаад цаг нь болоогүй үгүй болоогүй чи тийм ном үзээр гэж яана. Ийм юм шаттай гэж хэлээд ингэ болдог тийм. Ийм ирэх болж байна. Ийм учраас айлтгал тавиагүй нөхцөл ном дохгүй гэж. Харин айлтгсан байсан ч гэсэн сав болох эсхийн шинжинэ гэж. Сав болох эсхийн. Үнгээр сав болохгүй гэж. Ухаанда таны номынч одоо хамаагүй хүнд зайддаг. Цав нь болоогүй, цаг нь болоогүй нөхцөл буцааддаг гэдэг. Юу дээр хэлэх юм? Таны ном бол цагаарчлангийн сүйтэй ажиллах юм гэж. Цагаарчлангийн сүй гэдэг ертөнц ховор сүй юм нэ. Тэгээ тэр сүй бол ганцхан эрдний саван тогтдог. Өөр саван тогтдог. Цагаарчлангийн сүй. Эрдний саван. Тэ? Алтан юм уу, мөнгө юм уу гэдэг эрдний саван тогтхоос биш. Өөр саван цагаарчлангийн тогтдог. Модны саван дээр цагаарчлангч. Тэр модны сав төвчдөг тийм. Тийм учраас тэр сав болоогүй хүнд хамаагүй номыг бас захгүй. Ано бид ч өнөөдөр дээр хичээлүүд урчил хамаагүй юм. Тань болгоныг уншаад л одоо ерөөс. Бараг нисэх нь олгүй л байна шүү дээ, тийм ээ. Тэр нисчихэж гэнэ үгүй бас. Тэгээ үсгэл яана. Ном нь байна. Цав нь болохгүй ч бас болохгүй. Хэдийгээр нисэх хүсэж байгаа боловч яагаад шид бүтээд ирэхгүй юм гэж асуугаад. Бурхан багш нар асуу. Яагаад бурхан багш би одоо зөндөө ном үзээд 3 аймаг 5 ном үзчихээ. Тэгээ дээр нь таны ном үз. Яагаад би нисчих чадгүй яагаад шид болохгүй. Асуусан. Сав болов. Чи өөр боловсрог вэ? Тий, би ч номыг ч өгсөн. А тэгэд юм чинь яг нь ирчихэ. Чи боловсрог өөр болов. Тэгэд тэр хуцаа, тий? Цаг хуцаа одоо үйл одоо олон байд юм л тий. Цагаан артхингийн сүү эрдний саван тогтхоос өөр саван тогтхгүй гэж. Тий. Тий? Ин учиртай. Эе мачаас багш хүмүүс яа нөө тэр цав шавын цав бод юу вэ гэдэг бас яа нөө их шинжиж. Тий? Тэгэд дараа нь яа нөө амайл учиртай гэж ингэж. За энэ нэг судалт зэрлэг байна. Хэдий танд айлтгах хүссэн ч вэ? Номын өглөг үйлхийн тулд ихэд сайн сурсан юм надад үгүй хэмээн энэ үгээр эхлээд өгүүлж үлдэх. Хэдий та мэрэгэн байлаач хамгийн болгоч таны өмнө ханаас энэ номд чад хүлээ гэж эсвэл та өгүүлж үлдээрэй. Шуудхан номнож өгвөл цав хэсгийн шинжилтэн хэрэг цав шинжилтэн хэрэг цав болохын таниас айлтхад өчөөгүй байсан ном суугаа гэж. А хэрэв цав нь болцсон байх юм бол яа нөө. За живч болно тий. Цаг нь болцсон, цав нь болцсон, боловсрсон хүн бол тий. Тий. Ингэж хэлээрэй гэж. Замар ч гэсэн яа нөө. Ер нь багш намайг 3 удаа айлт гэсэн байдаг л да. 3 удаа айлтсан дараа ном зааж агараа гэж багш. Ном тий. Угаас 3. 3 удаа айлт. Наад л шав хүн багшаа сайн 3 удаа айлт гэж яаж номоос нь. А багш хүн бас яг 3 удаа айлтгуулж дараа намаа заадаг. Ийм учиртай. Мөн үү? Ийм учиртай. Энэ тэр үг юм. Хэдий танд айлтгах хүссэн ч бай, номын өглөг үлдэхин тулд хичээд. Ихэд сайн сурсан юм надад байхгүй гэж эхлээд хэл сураарай гэж. Оо надад ч их сайн сурсан юм байхгүй л дээ гэж хэл сураатай гэж. Тэ? Надад одоо тийм сайн сурсан байхгүй л дээ гэж хэлэр гэж. Бас та хэдийн мэрэгэн байлаа ч гэсэн Бурхан хамгийн болгогч Бурхтын өмнө би яаж ном ном чадах вэ гэж хоёр дахь удаа хэлэв. Тэ? Тэ? Дахиад ирээд айлтгах юм. Тэгэхдээ нэг үг хэлэх хэрэг. Хэдий өөрөө ном мэдж байгаа ч гэсэн тэрийг мэдж байгаа гэсэн. Өө би Бурхтын намыг би яаж чадах вэ гэж хэлээд яана боцааж агаар гэж. Тэ? Боцааж агаар гэж. Хэрсүүлж өгүүлээ гэж. За гурав дахьт нь ирэхэд шуудхан номнож бүүлд бидний шууд ном номж тэ савын шалга гэж сав бол ч юу гэдэг бас яана сайдэр шингээр гэж. За ингээд 3 удаа айлтгуулдаг хэрэг энэ байгаа юм үрдээ нэг байгаа. Бид ч одоо айлтгахгүй бахт алиби таагаад байгаа надаас ийм ч хамт хэлж өгөн дээ өөрөө байхгүй тэгээд ингээд сүд болчих хэрэг болж яана уу. За дээр нь багшаасан толгоогоо битүү ороосон, халахч нүмергээр битүүлсэн, илгээн тэрсэн, хүзүү шилэн, хүзүү шилдэн гараан солилсон зэрэгт бүү номноо гэж. Толгоогоо гэдэл ихсэн, малгай өмссөн, титэм тавьсан, эрдэн ирэхээр ороосон зэрэг, гойсон ороосон зэрэг нөхцөл бүү номноо гэж. Ихэд зан морь хөргөлсөн, сүйх тэргэнэ явах зэргийн үйсэд болон гутал өмссөн үйсэд бүү номноо гэж. Мөн гартаа тайг шүгэр болон ээлт мэс хутга зэрэг зэвсгийн зүйл барьснаа болон хоёр дуулаг агсан нэгнээ бүү ном хэмжээ гэж. За ийм бас хүмүүс байх юм. Тэ? Эдэрт одоо битэн ном. Толгоогоо ачаараасан малгаараа тавьсан ч үед юм уу? Эсвэл одоо нэг хоёр гараа одоо зөрүүлээ дэлгэн зүрийг одоо барьсан ч үед юм уу? Аа хөл гарын тэр солиболоод барьсан тавьчих үед юм уу? За иймэрхүү одоо байд. Энэ үл юу гэхээр тэр номыг хүндлээг байгаа шинж юм. Ийм хүндлээг үз. Тэгээд нэг ана нэг юм судгаа нэг юм хайш яш байдлаар ийм байдлаар хүнд ном уу. Яагаад вэ тэр тэр загчаа номыг хүндлэхгүй юм. Ном хүндлээг нь өгч хүнд битгий заа гэсэн. Номыг хүндлэхгүй хүндтэй. Ном битгий. Тэр дургүй юм гэсэн үг л дээ тий. Дургүй юм гэсэн шинж юм. За тэгээд нэг толгоогоо дэшин гэдэлгчсэн яг нэг том том одоо малгай юм тавьчихсан янз янз ээлтэн ирэх ээлтэн юм зүүсэн зүүлт чим гоё зүүсэн тийм хүн яана юм заадаг байна. Тэр ч өөр хэрэг зүүлт чим юм уу тэр малгай энтертэл илүү хайртай юм байна шүү дээ. Тэнийг бодоод нөгөө тэрнийг хүнд гайхах гал ингээл тий ингээд өгж байгаа учраас нэг санаа сэтгэл ном руу биш өөр зүйл рүү явчихсан тий тийм үед хүн ном намдаг. Монгол ята хаад идчихэж байгаа үед их намддаг үү те одоо ингийн юм дий. За тэгээ одоо их ажил өөр юм хийж явахт надиунаас нь тэгдэг шүнгдэг шүүгээ зам байгаа зүйл яддаг үү те. За явуут тунд нь бас нам зааж болдог үү тийм үү. Явуут тунд одоо тэр дээр үед бол их заа морь хөдөлгөл ноёд одоо хатад яд ингээл морь сүгт хэргээр ингээд зарчиж явж явах. Тэгээ ийм үйс нь одоо нэг ажугаас нь багш өвчийг нам заахад ашиг юм чи үү. Санаа бодно өөр зүгт бай. Тэ өөр одоо авир байдлагтай байна чи ахгүй юус нь өөр байна тий ингэж үздэг юм би тэр ийм байхгүй гэж за ялан гартаа тэр хутг мэсэрсэн хүн ном зааж өгдөггүй тий гартаа ямар нэг зэсэг багаж өрсөн хүн тий ч өөр ажил хийж юм дээ нэг үр дүүтэй өөрөөд нэг алах төшөөрөөд юм хийж байгаа юм очиад нэг ном заагаад хайшаа гэдэг тий ойлгож авахгүй шүү дээ угаас гэсэн юм өөр зорилго нь өөр юм хийж тий ийм юм шүү дээ тэгмэтэй за бүр хоёр дуулга тэр зэсэг барьсан үед л бүр байна мэт одоо цаг үе сэтгэл санаа ахуй явдал бүгдийг тааруулж байна тий болгож одоо ном намж байгаа. За ингээд за харин дээр тохиолдууд гараагүй нөхсөн номж явуулах ажээ гэж. За энэ бүгдүүд 9 сараас өмнө хойд тийм үйлдэл альжээ. За ингээд яна хүний одоо 9 сар бол зовчтой хонд мэдээ чиг ном намхгүй шүү дээ. Тийм хөөрхөж ядараа зовж байгаа юм тий. А зөв уншлаг ном зөвхөн номын уншиж өгөхөөс одоо ингээд одоо замирлаж юм бодох юм зааж тийш тэр зааж өгөхгүй шүү дээ тийм. За ингээд ийм бас тухайн үе савын шинжих систем байна, цаг үеийн шинжих систем байна, ахуй байдлын шинжих систем байна тийм. Ингээд багш юм яана. Тэр ном аа ингээд зааж гэмэй чинь бас яана. Тустай болов. За ингээд бид яана. Ингээд энэ өнөөдөр бид номыг дээдэн намайг яаж сонсох вэ? Сонсны тусыг юм юу юм? За сонсох жинхэнэ одоо бодит ясны юу юм? Тэ мэ? Савны 3 гэмиг төвчих, 6 хурам мэдлийг төвчих, тэ? Дараа нь дээдний номыг бид яаж заах хэвтэй? Номнох үедээ ямар бодолтой байх хэвтэй? 5 хурам мэдлийгэд, тэ? Багшун одоо яаж хүнд ном заах хэвтэй? Багшууны дотоод сэтгэл нь өөрөө ямар байх хэвтэй? Тэ? А ямар үед ном заах хэвтэй? Хэрхэн заах хэвтэй юм, тэ? Зааж явахдаа ямар бодолтой байх хэвтэй гэх юм. Ийм одоо яана. Нарийн зүйлүүдийг ухаанаад яана. Энд эсвэл гарлаа тийм. Дээдний номыг сонсох ба ном багсаж. За одоо ингэ миний одоо зөвхөн сүлийн одоо тийм. Ийм ч яана. Төгсөлд нийтээр хэрхэн үйлчлэгсэн. Одоо бид хоёр эрдэм төгөлдөр ном. Зохиогчийн эрдэм гэж үздэг тийм. Дээдийн номын эрдэм гэж үздэг. Дээр нь дахиад дээдийн номыг хэрхэн сонсох, хэрхэн заах тухай үздэг тийм. За одоо бид энэ одоо ямар бодлыг өөртөө нэгтгэж явах гэдэг. Тийм төгсөл энэ үгдээ тийм энэ үгдээ. За номнох сонсохоор төрсөн буян бүхний орон үйс болон эцэг хойдын ерөөлийн орноо баттай сүсэн зориулж үлдээрэй гэж. Одоо бид нэлийн сонслоо сая тийм. Энэ үгдээ бид нар эндээс гарсан энд төрсөн буйна одоо их хэвээр амьдны тусад зориулаа гэж. Орон үеийн тус эцэг хойдын тийм тусад зориулаа гэж нэгдүгээр. За энэ ажлын ёсоор нам намд сонсож сурвал ганцхан цацлахад төдий чигсэн тус эрдэм номонсон дагуу хэрэгжээг өтөрнө гэж. За сайн заасан энэ ёсны дагуу бид хэрвээ номыг сонсож бас номыг хүнд зааж ингэж сурчих юм бол нэг агшин төдий чигсэн энэ ёс дагуу заасан байлээ гэсэн тэр төдийн буян басан эргэл гарна шүү гэж тийм эргэж ирд юм аа. нам намнах сансхэрсэг зүгээр үйлдэж чадвал нам бодоод намыг өгүүлэгчнээ үйл биш хэрэг зэргийн өр тураасан муу үйлийн төвтөр арилна. Шинээр хураах залгамжаа татрахад яана. Одоо хүрнэ гэж. За бид одоо ингээд сайн нам намдаг сонсдог ёсыг сайн сонслоо. Тийм намын дагуу сонслоо. Одоо энийгээ зүгээр үйлдэж чадах юм бол урд нь буруу хийжсэн зүйлүүд бүгдээр яана. Арилна. Тийм урд бид одоо яана. Энэ дагуу хийгээ үйлдэл зөндөө гэж альцсан сонсон зөндөө. Тэгвэл тэр альцсан зүйлийг яана одоо арилна. Дахиад буруугаар яана хураахгүй. Тийм зүгээр хураах үндсэлтэй бий болж шүү гэж. За тааша. Нам намнах намнах сансх ясыг зүгээр буулгаж чадвал намсан үйлс маань өөрийн сэтгэл тос болохыг болгоо. Урдын дээд мэрэгд түн мэрэгд түнээ том хичээнгүлэн гэлжээ гэж. Ялангуяа энэхүү үйлснаа бүр ч хичээнгүлэн зохиож байна. Энэ бол агуу хөдөлсөлөө. Үүнээс та ахаарлал сэтгэл бодлоо өөрчилж чадахгүй бол хичнээн гүн дэлгэр намыг заалгах бохон нь буг болж болоо гэдэг шиг нөгөө нам нь эргээд муу сэтгэлийн хань болж бодох явдал олонтаа үүсгэнэ гэж. За бид одоо ингэж яана. Намнах сонсох ёсыг ингэ зүгээр нь буулгаж зүгээр нь өөртөө одоо яана. Бүтээж чадах юм бол нөгөө намнах гэж байгаа хувдс маань намнуулж байгаа заалгаж байгаа хувдс маань өөрийн сэтгэлд яана. Тус болж ирэх шүү гэж. Тус болж. Энэ ёсны дагуу сонсох ёсны дагуу намнах ёсны дагуу ингээд яана. Зүгээр нь буулгаад явах юм бол нөгөө намч нь өөр аянда яана. Зүг болж хөөж ирнэ шүү дээ. Тэ? За урдын дээрс бүгд яана. Яг энэ дагуу хичээж ирсэн байна л даа гэж. Хичээж ирсэн. Ялангуяа энэ намыг сонсож ирсэн мэрэгд бас яг энэ замаар яана. Сонсож, тэ? Нам байна уу гэж ирдэг. Ингэж. Ийм учраас энэ бол яана. Ингээд цорох гэдэг бол намыг энэ заасны дагуу сонсох, заасны дагуу намж сурах явдал бол их өвдөж юм л та гэж. Бас өвдөж байгаа ч гэж. Тэ? За эндээс та яана. Хэрвээ харин эндээс ухаарлаж сэтгэл бодлоо өөрчилж чадахгүй бол хичнээн их нам сонсоод, хичнээн их нам заалгаад, гүн гүнзгий одоо нам заалгаад байсан ч гэсэн заалгасан ч гэсэн бурхан ч буг болж ирээд юм шүү гэж. Тэ? Энэ заасан дагуул тэ? Сонсож намыг сонсож, намыг зааж чадахгүй бол цаашаа ихнээ олон нам сонсоод сонсоод бурхан маань яна буг болоод ирчихвэ гэж. Тэ? Сайн бодог. Тэ? Яг л нам маань эргээд муу сэтгэлийн хань болчиход шүү дээ. Тэ? Нам нь сайхан нам байгаад байдаг. Сэтгэлээтэй нийлүүлж чадахгүй учраас тэ? Нам сэтгэлээр нийлүүлж чадахгүй гэсэн юм. Нөгөө нам чинь муу сэтгэлийн хань болчиход гэж. Тэ? Муу бодлын нөхөр болчих үү тий. Тэ? Ол цөндөл орох ч гэдэг юм, нэр алдар олох ч гэдэг юм тий. Нэг хүнд одоо гайхуулах төдий ч гэдэг юм, ийм бас бити болох ч гэж. Тэ? Ийм бити болох ч. Нам сонсно гэдэг өөрийнхөө сэтгэлийг яана. Тасгах чагаа чинь шүү дээ гэж. Тэ? Энэ л байна шүү дээ. За, ингэж яана. Ийм учраас анхаарай. За, ингэж яана. Энд дагаа тэгчихээд байх юм бол бид зүг цаашаа сайн болж байна л доо. За тийм ээ, шиний нэгнээс алдаа гарахгүй бол 15 хүртэл хэмээн хэлтэй адил сонссон зааснаа эрдний мөр болгодог энэхүү ёсноо ухаантай мэргэж шамд дэвлээ гэж. За бид яана, ингээд учрын мэдээд сонсох ёсныхаа дагуу, намнах ёсныхаа дагуу ингээд номоо сонсож тий заадаг багшин хүртэл заадаг ёсныхаа дагуу тий номын гоо зааж ингээд явах юм бол яана. Тэг хичээгээд явах юм бол шиний нэгнээс шиний 15 хүртэл. Тэгээ шиний 15-ны сар яаж шиний нэгнээс дүрсээ дүрсээр яваад шиний 15 сайхан дүрдэг үлээ. Тэр шиг бид хичээгээд байвал яана. Аянда өнөө сонсон намч эрдэн болж уусаар уусаар агаад тий? Хувьдс болон шүү гэж тий? 15-ны сар шиг тий хувьдс болон шүү. За ийм учраас яана. Ухаантан мэрэгж ингээд номоо яана. Ном болгож авах юм л да. Энийг л шанд. За намнах сонсохын боломж гарах үед шамдахва наандаж хүсэл эрмэлзэлтэй байх хэрэгтэй гэж. За ингэж байна. Бид намнах сонсохын боломж гарах үед тий? Намдаж багшун одоо шавнартаа нам намнах боломж гарах. Шавхан багшаахан дээр заах намыг одоо сонсох. Тийм бололцоо боломж шидэд байна. Тэр болгондын шамдаж агараа гэж.
хайшаа битгий суугаарай. Хичээж юм. Хичээж байгаа гэж чи. Тэ? Хичээж байгаа. За тэгээд тэр ясны хадаагүй байх юм бол яг хэвээр дээшээ болмол аривчнда гэж. Хамгийн наадх нь нэг ном сонсох юмсан гэдэг нь бодолтой байгаа гэж хэлсэн чи. Хүсэлтэй, эрмэлзэлтэй байгаа чи. Тэ? Тэг хизээ нэгэн цагт тэ энэ номыг сонсондоо энэ номыг би нэг хүртэндээ би намайг заавал яана. Бушаараа би заалхандаа гэдэг нь наандаж нэг хүсэлтэй байж гэж хэлж байна. Наандаж. Тэ? Ерөөл тавьж байгаа чи. Тэ? Бид чи бас тэр ерөөлөн хүчээр гүнзөө очирсан л да. Тэ? Тэм тэр нэг ерөөл хизээ байсан мэдхгүй. А гэхдээ нэг бодсох цаг нэг байж. Тэ? Нэг байж. Яг энэтэй адилхан. Дараагийнхаа зүйлийг бас ингэж яана. Ерөөл тавьж залгуулаарай гэж. Наандаж нэг ерөөл тавьж гэж. Тэ? Хүсэлтэй эрмэлзэлтэй. Би дээдийн намын нэг сонсноо тий. Тэ? Шимээнийг авнаа. Тэ? Бүгд залгуулнаа гэдэг юм бодолтой байна. За ингэж яана. Ингээд одоо үлцгийг заахын тулд удиртал болгон өгүүлсэн минь энэ нэлээ гэж. Тэ? Одоо бид их бодморийн зэрэгт орох өмнө их нам яана. Үндэс удиртал болгож би энэ зүйлүүдийг хэлдэг гэж. Одоо бидний тэндээс энэ төгсөл үтсэн бол дандаа энэ нам яана. Ондог уу юу? Удиртал хэсэг. Тэ үндэс ихэнх хэсэг байна гэж. За гол нь бол удиртал юу вэ? Номыг яаж сонсох хэвтэй? Яаж номлох хэвтэй? Ямар бодолтой байх хэвтэй? Тэ? Яаж намаас тэлдэх нийлүүлэх хэвтэй гэдэг бидний хэлж өгч. Тэ? Тэ. За ингэж яана. Энд үг олон болчих ёгээд олон горон гол юм үзүүлээ. Дэлгэрэнгүй бас тийм зурж болох хажаа. За үдсийн удиртхлыг номоо гэж. За эхний бүлэг. Тэ? Эдвэрийн зэрэг эхний бүлэг. Зохиогч эрдэм, номын эрдэм, номыг хэрхэн сонсох ном гэсэн юм. Үндсэндээ юм гурван том зүйл гэж байна тийм. За энэ дэс ухааны нь болж байгаа тийм. За гол нь ухааны нь болж байгаа тийм. Ямар ухаан билж байна тийм. Аа жамбол болоо жидэр шим ба дангунд самбоодын энэ дэсэндээ дэгүнжи жисэн дан чингваан дэ тамжирав дунгаа дэсэн шивэжл ба данжинжи савар хамдаа жидэн агва дэ дэкшингивэн завар дэгүнжи самбоожи чаан дун аурджи ченчивсэн чи гэрэн бүчи манжеваан жижир жичеваан ба мэдэр бона гондо пэлбэршо мажин сэрэжэ жэлвэн жамбагтын дэмэрлэ ба мэдэ дэм ба дагил усун даги намдаг мамбе найндэ дөөршө жива гондо яндаг ламатан барна чэжэ вала банжиж садан данжи андара жана дарджи чангэ вамбо нүртөөшө заав зөш байлната а чинь хоёр сорлттай байгаад бол Ich muss das Herz schieben, das ist nicht so gut.